Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 23-avgust payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Indoneziyadagi Osiyo o'yinlarida O'zbekiston sportchilari yana 2 oltin medalni qo'liga kiritdi. AQSh va Afg'oniston hukumati sentyabr oyida Moskvada o'tadigan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Facebook tarmog'ida yolg'on ma'lumotlarni Rossiya razvedkasi tarqatmaganini ma'lum qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Indoneziyadagi Osiyo o'yinlarida ishtirok etayotgan O'zbekiston sportchilari yana 2 oltin medalni qo'lga kiritdi. Tekvando bahslarida Nikita Rafalovich finalda Janubiy Koreya terma jamoasi a'zosi Xiva Junliga qarshi dayanga chiqdi. O'zbekiston vakili 21-18 hisobida g'alaba qozonib, o'zbek jamoasiga Osiyo o'yinlaridagi 2 oltin medalni olib keldi. Grek-rim kurashi bo'yicha musobaqalarda Mo'minjon Abdullayev 130 kilo vazn toifasida qozog'istonlik Nurmakan Tinaliyevni yengib, yana 1 oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu bilan Osiyo o'yinlarida O'zbekiston jamoasi jami 14 medalga egalik qilmoqda. Ulardan 3 oltin, 5 kumush va 6 bronza. 4-chi kun musobaqalardan so'ng O'zbekiston delegatsiyasi umumiy reytingda 9 o'rinni egallab turibdi. 18 Osiyo o'yinlari Indoneziya poytaxti Jakarta hamda Palembang shaharlarida o'tmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmaniston rahbari Gurbanguli Berdimuhamedovning taklifiga binoan 24 avgust kuni tashrif bilan Turkmanistonda bo'ladi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Komil Allamjonov ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, Mirziyoyev Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari kengashining majlisida ishtirok etadi. Shuningdek, Turkmanboshi shahrida bo'lib o'tadigan sammitda global iqlim o'zgarishi sharoitida Orol dengizi havzasining ekologik ahvolini yaxshilashda Markaziy Osiyo mamlakatlari hamkorligining dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Majlis yakuni bo'yicha davlat rahbarlari kengashining qo'shma bayonoti qabul qilinishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinidasiz. So'nggi xabarlar. AQSh prezidenti Donald Tramp advokati Michael Cohen Manhattan federal sudida saylov paytida qonunbuzarliklarga yo'l berganini tan olganidan bir kun o'tib, bu masalada tushuntirish berdi. 21 avgust kuni Cohen Trampning saylov shtabi byudjetidan porno aktrisa Stephanie Cliffordga, model Karen McDougallga Tramp bilan jinsiy aloqada bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor etmasliklari uchun katta miqdorda pul to'lab berganini tan olgan edi. Buni sharhlagan Tramp: bu haqda men keyinroq bilib qoldim. Bir narsani tushunishingiz kerak. Bu ishni Cohen qildi. Saylov shtabi moliyasini boshqa narsaga ishlatish juda katta voqea, lekin bu pullar mening hisobimdagi mablag'lardir. Biz belgilangan me'yordan ortiqcha pul ishlatganimiz yo'q, dedi Tramp. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 22 avgustda Sochida o'tkazilgan brifingda rus harbiy razvedkasi GRU Facebook tarmog'idan yolg'on ma'lumotlarni tarqatish uchun foydalangani to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Rossiya razvedkasining bunga qanday daxli borligini, Facebook bu axborotni qayerdan olganini tushunganimiz yo'q. Bu ma'lumot asossiz va isbotsizdir. Uning bizga daxli yo'q, dedi Peskov. Avvalroq Facebook AQSh kongressiga saylov arafasida yolg'on ma'lumotlarni tarqatayotgan 652 veb sahifani o'chirgani to'g'risida xabar bergan edi. Facebook shirkatining bildirishicha, bu sahifalar Rossiya va Eronga aloqador bo'lgan. AQSh va Afg'oniston hukumati sentyabr oyida Moskvada o'tadigan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortdi. Rasmiy Kobul Moskvaga borishdan ko'ra mamlakat ichkarisida Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishni ma'qul ko'rayotganini bildirdi. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Sibhatulla Ahmadiyning 22 avgust kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bildirishicha, prezident Ashraf G'ani hukumat amaldorlari bilan maslahatlashganidan so'ng mana shunday qaror qabul qilgan. Mazkur qaror ortidan Moskva o'nlab davlatlar taklif qilingan muzokaralarni bekor qilishga majbur bo'ladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat yangiliklar edi. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Yangiyo'lda Qurbon hayit kuni er-xotinini pichoqlab o'ldirdi. Domodedovoda 2 kun qolib ketgan yo'lovchilar Toshkentga boshqa uchoqda keldi. Zo'rlangan va o'ldirilgan 5 yashar Xuvaydaning otasi sudda qatnashish uchun Rossiyaga ketdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida er xotinini pichoqlab o'ldirdi. Hodisa Yangiyo'ldagi Sherdor to'yxonasiga yaqin mahallalardan birida ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videodan ayon bo'lishicha er xotinini jahl ustida o'ldirib qo'ygani anglashiladi. Uydagi baqir-chaqirdan voqea sodir bo'lgan joyga yugurib kelgan qo'shnilar yerda qonga belanib yotgan ayolni ko'rishadi.
Pichoq urdingizmi? Hech narsa bo'lmaydi, aka, o'zingizni bosib oling, hozir odamlar keladi. Bula yosh qiz ekanini bekor qilsizda unaqa oki. Hayit kuni ham shunaqa qiladimi?
Qo'shnilar yerda yotgan ayolga yordam bermoqchi bo'lishadi, lekin ayol tepasida turgan erkak kech bo'ldi, milisa chaqiringlar deydi.
Oki, agar tirik bo'lsa davay uni.
O'zi qo'zlar.
Nega?
Qo'zni qo'zlar. Milisaga kishlarga aytingizda bo'ldi.
Bo'ldi uni. Bula yosh qiz ekanini.
Erkak nima maqsadda bu qotillikka qo'l urgani ma'lum emas. Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, xotinini pichoqlaganlikda gumonlanayotgan 1983-yilda tug'ilgan erkak hibsga olingan, unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish birinchi qismi bo'yicha ish ochilgan.
O'zaro janjal deydi, oilaviy, oila muhit darajasida deb 97-modda birinchi qismi bilan
Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnilarining ozodlikka aytishicha, er xotin 3 va 5 yoshli farzandi bilan bir necha oy oldin Surxondaryodan Yangiyo'lga ko'chib kelgan va ijarada yashab kelishgan. Oilaviy ahvoli yaxshi bo'lmaganidan ular shu yerga ish izlab kelishganda, hozir onasi o'ldi, er qamoqda, 2 norasida yetim qoldi, ularning bu yerda hech kimi yo'q ekan. Surxondaryodagi qarindoshlarga xabar berdik. Ayol jasadini va bolalarini olib ketishadigan bo'ldi, deydi qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisi. O'zbekistonda oila janjal oqibatida er xotinini, ona farzandini, xotin erini so'yib qo'ygan holatlar haqida Ozodlik xabar bergan. O'tgan yil Xorazmda ayol 7 va 10 yoshli farzandini pichoqlab o'ldirgan edi. 2017 yil avgustida Samarqandning Toyloq tumanida esa er xotinini o'ldirib, jasadini do'kon uchun tayyorlangan xonaning burchagida 1 metr chuqur qazib ko'mgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017 yilda oilaviy janjal oqibatida er xotinini, xotin erini o'ldirgani bilan bog'liq 70 dan holat qayd etilgan. Shulardan 61-tasida er xotinini, 10-tasida esa xotin erini o'ldirgani ma'lum.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
August 19 kuni elektronikasidagi nosozlik tufayli Moskvaning Domodedovo aeroportidan Toshkentga ucha olmagan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasiga qarashli samolyot o'rniga 21 avgust kuni soat tungi 12:30 Toshkentga qarab boshqa uchoq uchdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Minbek. Xabar qilinishicha, uchoq 19 avgust kuni Moskva vaqti bilan soat 22:45 uchishi kerak bo'lgan. Lekin uchuvchilar bort elektronikasini yo'qolmagan. Shu tariqa 602 bort bir kecha kunduzdan ortiq vaqt ushlab turilgandan keyin nosozliklar bartaraf etilmagan va yo'lga boshqa uchoq chiqarilgani ma'lum bo'ldi. Kechiktirilgan reys yo'lovchilaridan biri toshkentlik jurnalist Timur Karpovning aytishicha, ayrim yo'lovchilar kichkinagina kutish zalida, qolgan yo'lovchilar biznes zalida o'tirgani, yana bir necha kishi, asosan qariyalar va bolalilar, mehmonxonaga joylashtirilgan. Facebookdagi yo'lovchilar qoldirgan izohlardan birida, yaqinda Toshkentdan uchib kelgan samolyot bort kompyuteri uchun kerakli ehtiyoj qismini olib kelgani aytiladi. Yo'lovchilarga oradan 8 soat o'tgandan keyingina ertalab 7 da nonushta taklif qilingan. O'zbekiston havo yo'llari vakillari dastlab savollarga qo'pol ravishda javob berishdi. Keyin passajirlardan aeroport binosini tark etishni so'radilar. Servisga gap bo'lishi mumkin emas deb kinoyali izoh qoldirgan yo'lovchilardan biri. Domodedovo aeroportida o'z reysini kutib qolgan yo'lovchilar aviashirkat vakillarini qurshab oldi va ma'lumot berishni so'rab besamar urinib ko'rdi. Toshkentga uchayotgan ayrim yo'lovchilar aviya tashuvchini sudga berishini bildirdi.
Мы что второго рейса, да? С кем не советуемся, вот как говорит, самый четкий рейс. Попал на самый четкий рейс, который до сих пор, да, в сутки, да? Я хочу потребовать у этой компании, да, моральное это возмещение, пожалуйста.
Biroz vaqtdan keyin Milliy aviakompaniya saytida rasmiy bayonot paydo bo'ldi. Aviakompaniya mutaxassislari havo kemasining dasturlash ta'minotida nosozliklarni bartaraf qilish ustida ishlamoqda. Yo'lovchilarni olib chiqish uchun 20-avgust kuni aviakompaniya tomonidan Domodedovodan Toshkent yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha reys mahalliy vaqt bilan 23:15 da uchib ketadi, deyiladi noqulayliklar yaratilgani uchun yo'lovchilardan kechirim so'ralgan bayonotda. Hozirda o'zbek muhojirlari Domodedovo aeroportidan o'z manziliga jo'nab yuborilganini aeroport ma'muriyati ham tasdiqladi. Bundan oldinroq 22-avgust kuni O'zbekiston havo yo'llariga qarashli Istanbuldan uchib kelayotgan Boeing 767 uchog'ining Toshkent shahriga qo'nayotganda tormoz tizimi ishdan chiqib, favqulodda holat yuzaga kelgan to'g'risida xabar qilingan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Zo'rlangan va o'ldirilgan 5 yashar Huvaydaning otasi sudda qatnashish uchun Rossiyaga ketdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Serpuxovada o'ldirilgan tojikistonlik 5 yashar Huvaydaning otasi Abdusalom Sayidov qizining qotili sifatida gumon qilinayotgan shaxs ustidan bo'ladigan sudda ishtirok etish maqsadida 21 avgust kuni Moskvaga uchib ketdi. Jo'nab ketishdan avval Abdusalom Sayidov Huvaydaning qabrini ziyorat qildi.
Ах, фазандам он дома к ним шел, он домой шайфи, иди карбон.
Бүгін Құрбан хайты байрамы мұнасабаты балан, қызымның қабры үстіда дуа қылдым. Москваға кетіпман. Мен Хувайданың қатылы үстіден боладыген сұтта іштірақ кетіман. Қатыл қылмышыға ераша жаза олешіға өзімні ішантыры япман. Мен Россия қонуларға шанаман. Адвокатлар білан біргелікті ярамас үчін умырбат қамақ жазасы берілішіға ерішамыз, деді Саидов. 5 yoshli Huvayda Tillazoda Rossiyada mahalliy aholi vakili tomonidan 22 iyul kuni kechqurun nomusi bulg'angandan so'ng o'ldirilgandi. Uning sport sumkasiga solingan jasadi 23 iyul kuni ertalab Moskva viloyatining Serpuxovo shahridagi temir yo'l stansiyasi yaqinidan topildi. Jinoyatni sodir etishda gumon qilinib, 28 yoshli mahalliy aholi vakili Aleksandr Semin hibsga olindi. Huvaydaning otasi Abdusalom Sayidov avval boshlanib qizini o'g'irlanishda aynan Semin gumon qilinganini aytdi.
Nam satrim ko'milsa shuni o'madan yakuram padanlata qapidan nam padanlata qapi.
Qo'shnilar uning ko'cha eshigini buzib kirmoqchi edi, biroq uchastka noziri bunga ruxsat bermadi. Agar biz unga quloq solmaganimizda edi, balki Huvaydaning hayotini saqlab qolgan bo'larmidik. Bu vaqtda qotil kalitni yo'qotib qo'yganini bahona qilib qochib ketishga ulgurdi. Keyinroq rus millatiga mansub do'stlarimdan biri Seminni sport sumkasi bilan ko'rgani haqida xabardor qildi. U o'rmon tomon ketgan edi. Erta tongda u yerdan Huvaydaning jasadini topdik, dedi Abdusalom Sayidov. Keyinroq Seminning xonadonidan qizaloqning oyoq kiyimining izlari va barmoq izlari topilgan. Serpuxov shahar sudi 2 oy muddatga hibsga olish borasida qaror qabul qildi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Huvayda Tillazodaning shafqatsizlarcha o'ldirilishi munosabati bilan 24 iyul kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga nota topshirgan. Vazirlik Rossiyani bolaga nisbatan sodir etilgan va vahshiylarcha jinoyatni batafsil tergov qilishga chaqirdi va g'ayri-insoniy harakatni sodir etgan jinoyatchiga keskin chora ko'rilishini talab qilgandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida.
Osiyo o'yinlarida O'zbekiston tarixida taekvondo bo'yicha birinchi jahon chempioni Denis Shokin yutqazdi. Tojikistonda sim kartalar narxi 50 barobarga oshirildi. Ozod mikrofonda prezidentga arz qilgani uchun bolasini jaslikda qiynaganidan shikoyat qilgan ona hikoyasi.
Unga ta'zir o'tkazganim uchun onamni o'ldiraman deganlarni hammasini iltimosnomasida yozgandi.
Facebook Eron bilan Rossiyaga qarashli noto'g'ri axborot tarqatgan sahifalarni yopib qo'ydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston sport.
Indoneziyada o'tayotgan Osiyo o'yinlarida 21 avgust kuni O'zbekiston sportchilari yana 3 medalni qo'lga kiritdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Milliy Olimpiya Qo'mitasining bildirishicha 62 kilo vazn toifasida og'ir atletikachi Adhamjon Ergashev umumiy hisobda 298 kilo toshni ko'tarib bronza medalini oldi. Taekwondo bellashuvlarida ayollar o'rtasida 67 kilo vazn toifasida finalga chiqqan Svetlana Osipova bronza medalini qo'lga kiritdi. Taekwondo bo'yicha erkaklar o'rtasidagi musobaqada Dmitriy Shokin finalda birinchi o'rin uchun bo'lgan musobaqada Eron Said Rajabiyga mag'lub bo'ldi hamda kumush medal sohibiga aylandi. Bu bilan Shokin ikkinchi marta Osiyo chempioni bo'lish sharafidan o'zini mahrum etdi. 2015 yilda O'zbekiston tarixida taekwondo bo'yicha jahon chempionligini qo'lga kiritgan birinchi o'zbek sportchisi bo'lgan Dmitriy Shokin 2016 yilda Filippinning Manila shahrida o'tgan Osiyo chempionatida Osiyo chempioni unvonini qo'lga kiritgan edi. Aytib o'tish lozim ki Osiyo o'yinlari tarixida 1 marta 20 avgust kuni ushu ta'alu bo'yicha O'zbekiston 1 marta medal oldi. Ushu ta'alu vakili Darya Latishova 12 sportchi bilan bellashib kumush medalga sazovor bo'lgan. O'zbekiston sportchilari shu kungacha 18 Osiyo o'yinlarida 1 oltin, 3 kumush va 6 bronza jami 10 medalga egalik qilmoqda. Oltin medalini 19 avgust kuni 74 kilo vazn toifasidagi erkin kurashchi Begzod Abdurahmonov olgan. U qozog'istonlik Daniyar Qaysanovga qarshi bellashdi va 3-2 hisobida g'alaba qozonib Osiyo chempioni bo'ldi. Bundan avvalroq 65 kilo vazn toifasida ishtirok etayotgan erkin kurashchi Sirojiddin Hasanov mo'g'ulistonlik Batmagnai Barchuluni mag'lubiyatga uchratib bronza medalga sazovor bo'lgan. Sirojiddin Hasanovning bronzasi O'zbekiston sport delegatsiyasi Osiyo o'yinlarida qo'lga kiritgan ilk medal bo'ldi. 22 avgust kuni o'zbek sportchilari Osiyo o'yinlarida suvda suzish, qilichbozlik, taekwondo, grek-rim kurashi, og'ir atletika, sport gimnastikasi, velosport, slalom, akademik eshkak eshish, o'q otish va tennis bo'yicha musobaqalarda ishtirok etadilar. Taekwondo bo'yicha mashhur sportchilardan biri Nikita Rafalovich, tennis bo'yicha yana bir mashhur sportchi Denis Istomin bugungi musobaqalarda qatnashadi. Bu ikki sportchi O'zbekiston jamoasiga yana medallar keltirishi mumkin. 18 Osiyo o'yinlariga Indoneziya poytaxti Jakarta hamda Sumatra orolidagi yirik shaharlardan biri Palembang mezbonlik qilmoqda.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mobil telefon sim kartalarini boshqalarga bergan yoki ulardan noqonuniy foydalangan shaxslar qattiq jazolanishi haqida ogohlantirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, vazirlik Tojikiston jinoyat kodeksining 341 moddasiga o'zgartirishlar kiritib, o'zgalar sim kartasidan foydalangan shaxslarga 12,5 ming so'mni yoki taqriban 1300 AQSh dollari miqdorida jarima solish yoki 2-3 yil qamoq jazosiga hukm qilishni so'ragan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston hukumati rasmiysining ismi oshkor qilmaslik sharti bilan 18-avgust kuni ozodlikka aytishicha, hozir o'zgartirishlar kiritilgan qonun loyihasi mamlakatdagi manfaatdor idoralarga muhokama uchun yuborilgan. Mazkur o'zgartirishlardan maqsad ekstremistik guruhlar a'zolarining boshqalar sim kartalaridan foydalanib, turli noqonuniy amallarga qo'l urishini bartaraf qilishga qaratilgani aytilmoqda. Hukumat rasmiysining ta'kidlashicha, yangi qonun kuchga kirsa, fuqarolar boshqa shaxslar sim kartasi yoki sim karta olish uchun pasportlarini bermaydigan bo'ladi. Tojikiston aloqa xizmatining xabariga ko'ra, oxirgi 2 oy ichida Megafon, Tesel, Babylon, Beeline kabi mobil aloqa shirkatlari 12 ming mijoz orasida o'tkazilgan tekshiruvda 6 mingga yaqin mijoz sim kartalari boshqa shaxslar nomiga qayd etilganini aniqlaganlar. 2015 yil oxirida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Shimoliy Afg'onistondagi jangarilar Tojikiston mobil telefonlari sim kartalaridan foydalanib, Tojikistonlik yoshlarini o'z saflariga yo'llanayotganidan xavotir izhor etgan va mobil shirkatlardan sim kartalarini qaytadan qaydga olishni talab qilgandi. 2016 yili sim kartalarini qaydga olish jarayonida bir kishiga faqat 2 sim karta olishi mumkinligi haqida cheklov joriy etilgan edi. Tojikiston hukumatining oxirgi qaroriga ko'ra, joriy yil 20-avgustdan boshlab bir sim kartaning narxi 50 barobarga oshirildi. Hozirga qadar 5 somoni turgan sim karta endi 250 somoni yoki 26 dollar bo'ldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Facebook Iron va Rossiyaga qarashli noto'g'ri axborot tarqatgan sahifalarni yopib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Facebook vakillari xabar qilishicha, kompaniya Iron bilan Rossiyaga tegishli 652 ta akkaunt va veb-sahifani yopib qo'ydi. Bunga ularning noyabr oyida AQSh Kongressiga bo'lib o'tadigan saylovdan oldin noto'g'ri siyosiy axborot tarqatgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. 21 avgust kuni kompaniya Facebook va Instagram singari ijtimoiy tarmoqlardan akkauntlarni o'chirib tashlaganini ma'lum qildi. Chunki ular o'quvchilarni chalg'ituvchi siyosiy materiallarni tarqatishda muvofiqlashtirilgan va g'arazli xatti-harakatlarni sodir etgan. Reuters axborot agentligi xabarida Twitter kompaniyasi ham 21 avgust kuni Eronning Saudiya Arabistoni, Isroilga qarashli va Falastinni yoqlovchi mavzularda targ'ibot bilan shug'ullangan 300ga yaqin akkauntni yopgani aytildi. Ma'lum qilinishicha, ushbu ijtimoiy tarmoqdagi muvofiqlashtirilgan nayranglar o'tgan yili boshlangan. Facebook ma'muriyati milliardlab odamlar foydalanadigan ushbu tarmoqni o'tgan yildan boshlab qattiq nazorat ostiga oldi. O'shanda kompaniya Rossiya agentlari ushbu ijtimoiy tarmoq orqali har xil chalg'ituvchi xabarlar tarqatganini va shu yo'l bilan AQShning 2016 yilgi prezident saylovi natijasiga ta'sir ko'rsatishga uringanini tan olgandi. Odamlar Facebook'da ko'zi tushayotgan narsalarga ishonishi uchun biz bunday xatti-harakatlarni taqiqlaymiz. Chunki haqqoniylik muhim ahamiyatga ega, dedi bosh direktor Mark Sukerberg jurnalistlarga videokonferensiya chog'ida. Yana kompaniya akkauntlar ortida turgan kishilar qilayotgan ishlarning ko'pchiligidan bexabar ekanini ham aytdi. Eron bilan Rossiya Facebook ko'rgan choralarga zudlik bilan javob qaytarmadi. Kompaniyaning so'nggi choralari 4 ta tergov bilan bog'liq. Ularning 3 tasi Eron, bittasi Rossiyaga daxldor. Birinchi ish Liberty Front Press tashkiloti bilan bog'liq. U Facebook bilan Instagramda bir qancha akkauntlar ochgan va 150 tan oshiq boshqa akkauntlari uning materiallarini ko'chirib bosgan. Ushbu tashkilot Eronning davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari bilan baham jihat ish ko'radi, deyiladi Facebook tarqatgan xabarda. Dastlabki akkauntlar 2013 yilda ochilgan va ularda Yaqin Sharq, Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlarga oid siyosiy ma'lumotlar chop etilgan. Ikkinchi tashkilotning ko'plab akkauntlari va 15 mingdan oshiq izdoshi ham bor. U ham Liberty Front Press tashkilotiga aloqador bo'lib, zararli ta'minot dasturlarini tarqatish uchun odamlarning akkauntlarini buzib kirishga uringan. Biroq Facebook ushbu urinishlarga barham bergan. Erondan tashqarida faoliyat yuritgan 3-chi tashkilotning 813 ming izdoshi bor edi. U ham Yaqin Sharq, Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlarga oid siyosiy ma'lumotlar tarqatgan. Eronga aloqador tashkilotlar reklama uchun 12 ming dollar sarflagan va 28 ta turli tadbir o'tkazgan. Suriya va Ukraina bilan bog'liq masalalarga oid siyosatga ta'sir o'tkazishga uringan 4-chi tashkilot AQSh hukumati ta'biri bilan aytganda Rossiya harbiy razvedkasiga tegishli manbalarga taalluqlidir.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyalarga oid so'nggi yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Astronomlar Yerning tabiiy yo'ldoshi Oyning shimoliy va janubiy qutblarida muz bo'laklari borligini aniqlashdi. Ular bir kun kelib Oyga boradigan odamlar uchun suv manbayiga aylanishi mumkin. Oydagi muzlar NASA'ning mineralogiya xaritasini tuzuvchi moslamasining infraqizil o'lchovlari yordamida aniqlandi. Mazkur moslama bundan 10 yil oldin Hindistonning Chandrayaan 1 zondi orqali Oyga yuborilgan edi. Yangi o'rganib chiqilgan ma'lumotlar Oy qutblarining quyosh nuri tushmaydigan hududlarida bir necha joyda muz bo'laklari borligini ko'rsatgan. Gavayi geofizika va sayyorashunoslik instituti xodimi Shuai Linning aytishicha aniqlangan muz bo'laklarining asosiy bo'lagi Oyning janubiy qutbida olimlar va izlanuvchilar nomi berilgan kraterlar guruhi yaqinida joylashgan. Shimolda esa muz bo'laklari ozroq bo'lib, ular bir-biridan uzoqroq joylashgan. Muz bo'laklari qayta o'rganilganda, ular Oy sathi harorati 1630 darajadan ko'tarilmaydigan joylarda hosil bo'lishi xulosa qilingan. Ammo haroratning o'zi yetarli emasligi aniqlangan. Soya joylarining atigi 3-5% muzlagan suvlar belgilari topilgan. Proceedings of National Academy of Science jurnalida chop etilgan maqolada yozilishicha, ushbu dalillar Oy sathidagi ochiq muzliklarning ilk vaqt isboti ekanligi aytiladi. Hindiston fazo agentligi Chandrayaan 1 missiyasini 2008 yilda orbitaga yuborgan edi. Oradan 1 yil o'tib, missiya Oy sathida muzlagan suv borligini aniqladi. Oydagi suv muz qatlamlari shaklida emas, balki chang zarralari bilan birlashgan suv molekulalari shaklida ekanligi ishoniladi. Hindiston missiyasi muvaffaqiyati ortidan NASA 100 km diametrga ega Kabeo krateriga fazo kemasini yubordi. Oy sathiga atayin qattiq zarb bilan urilgan kema ko'targan chang yordamida olimlar oyda suv borligini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldilar. Waterloo universiteti xodimlari smartfon batareyasi umrini kuniga deyarli 1 soatga uzaytirish yo'lini topishdi. Ular moslama faoliyatiga ta'sir qilmasdan, uning energiya iste'molini ozaytira oladigan ilova ishlab chiqishdi. Tadqiqot mualliflaridan biri professor Kshirasa Garnai, yangi Android operatsion tizimi bilan chiqarilgan ko'p derazalarni ochish funksiyasi foydalanuvchilarga xuddi laptopdagidek bir vaqtning o'zida bir necha deraza va faylni ochish imkonini beradi. Ammo bu energiya keraksiz sarf bo'lishiga olib keladi, deydi. Biz foydalanuvchilar o'z moslamalariga o'rnatib, o'ta muhim bo'lmagan ilovalar ravshanligini ozaytirish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan ilovani ishlab chiqdik. Bir ilovadan foydalanayotganingizda boshqa derazalar ravshanligi ozayadi. Natijada moslamaning energiya xarajati kamayadi. Yangi ilova 200 moslamada sinab ko'rilgan. Ilova yordamida batareya umrini 10-25% uzaytirish mumkinligi aytilgan. Hozirgi kunda kechasi telefonni zaryad moslamasiga ulaysiz. Uydan chiqqaningizda batareyangiz 100% quvvatga ega bo'ladi. Ammo sahna ortida ko'plab hisoblash va kommunikatsiya jarayonlari sodir bo'lib turadi. Bu esa batareya quvvatini sarflaydi, deydi Naik. Tushlikka kelib quvvat 30%ga tushib qoladi. Shu sabab batareyani kun davomida bir necha marta zaryad qilishingiz kerak bo'ladi. Foydalanuvchi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu juda katta muammo. Oshiqcha energiya xarajati tufayli telefoningiz qiziydi. Batareyani tez-tez zaryadga ulash esa uni umrini qisqartiradi. Shu sabab 3 yilga mo'ljallangan batareyani 2 yilda almashtirish to'g'ri kelishi mumkin, deya so'zini yakunlaydi professor. Tadqiqot natijalari bilan IEEE Access jurnalida chop etilgan maqolada to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun! ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. 4-sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Toshkentdagi taxta bozorida tadbirkorlardan paxta terimi uchun pul yig'ilyapti. Sovet Ittifoqi Praga bahorini bostirganiga va Chexoslovakiyani okupatsiya qilganiga 50 yil to'ldi. Toshkentda Mirziyoyev tashabbusi bilan olingan ilk tarixiy filmning yopiq namoyishi bo'ldi.
Islom Xo'jani reformalari butun Xorazm xonligiga tegishli bo'lgan reformalar, islohotlar.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turtinchi sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya prokuraturasi va sudi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, 4-sentyabr kuni Stokgolm mahkamasida O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia shirkati sobiq boshqaruvchilari ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Ozodlikka berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaning birinchi 3 kuni davomida prokurorlar ayblov xulosasini o'qib eshittiradi, ayblanuvchilar advokatlari esa qo'yilayotgan ayblarga o'z javobini taqdim etadi. Shundan so'ng 2 haftalik tanaffus e'lon qilinadigan sud o'z majlisini 19-21 sentyabrda davom ettiradi va sudlanuvchilarni so'roq javob qiladi. Sudlanuvchilar kursusida 2003-2007 yillarda Telia Sonera shirkatining moliyaviy direktori va vitse-prezidenti, 2007-2012 yillarda esa shirkatning Yevrosiyo faoliyati prezidenti bo'lgan Tero Kivisari, 2007-2013 yillarda shirkatning bosh menejeri bo'lgan Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha bosh maslahatchisi Uli Tuimalarning o'tirishi kutilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Sletler uchala sudlanuvchini 2007-2012 yillar mobaynida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish va maxsus himoyada bo'lish uchun prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblamoqda. Shvetsiya tarixidagi eng katta korrupsion sxemani amalga oshirganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq boshqaruvchilaridan yuzlab million dollar pora olgan o'zbekistonlik ayblanuvchilarning sud ishida bevosita ishtirok etishi kutilmayotir. 21 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda jinoiy ishni boshqargan shved prokurori Gunnar Statler Gulnora Karimovaning Shvetsiya telekom shirkatidan pora olgani asosiy shaxs ekani deyarli isbotini topib bo'lgani va shu bois Karimova va sheriklarining sudda qatnashishi boshlanajak sud uchun uncha muhim emasligini bildirdi. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Gulnora Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, uning korrupsion sxemalari va pul yuvishdagi asosiy sheriklari deb topilgan Gayani Avakyan va fuqaroviy eri Rustam Madumarovlar ham O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. O'zi va oilasi xavfsizligiga mavjud xavotirlar bois Rossiyada yashirinib yashayotgan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori va Gulnora Karimovaning telekom shirkatlari bilan kelishuvlaridagi asosiy maslahatchisi bo'lgan Behzod Ahmedov advokati Valeriy Orlov 21 avgust kuni Ozodlik bilan qisqa suhbatda o'z mijozining Shvetsiyada boshlanadigan mahkamada video aloqa orqali ko'rsatma berish bermasligini ochiqlay olmasligini bildirdi.
Ozodlik.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati Zangiota tumani Chig'atoy Oqteppa mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli taxta bozori tadbirkorlarining iddao qilishicha bozor ma'muriyati har bir tadbirkordan paxta mavsumi uchun 1,5 million so'mdan pul yig'ish haqida bozor nazoratchisiga topshiriq bergan. Tadbirkorlarning aytishicha Karimov davrida boshlangan paxta uchun tadbirkorlardan pul yig'ish tadbiri Mirziyoyev prezident bo'lgandan so'ng ham davom etmoqda. Bozor ma'muriyati bozor hisobidan paxtaga odam chiqarish topshirig'i hokimlik tomonidan berilgan tanlov ekan, lekin pul yig'ish haqidagi iddaolarni inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent viloyati Zangiota tumani Chig'atoy Oqteppa taxta bozorining bir necha tadbirkoridan ozodlikka yuborilgan shikoyatda yozilishicha, ulardan paxta terimi uchun pul yig'ish kampaniyasi boshlangan. Biz Zangiota tumanidagi Chig'atoy Oqtepa taxta bozoridan yozmoqdamiz. Bizga har bir joy uchun bozor ma'muriyati 1.5 million so'mdan pul yig'ib olyapti. Bu tadbirga mas'ul qilingan bozor nazoratchisi Jamil akaning aytishicha, yig'ilgan pulga paxta terimi uchun bizning o'rnimizga mardikor yollanar ekan. Prezidentimiz majburiy mehnat bizda bo'lmaydi deb aytgan edi, lekin prezidentning gaplari bularga yetib kelmapti deb yozadi tadbirkorlar. Ozodlik bog'langan tadbirkorlardan birining aytishicha, bozor ma'muriyati pul bermaganlarga tovar olib kirishga ruxsat berilmasligi bilan tahdid qilinyapti. O'tgan seshanba kuni majlis qilinib, Jamil aka degan nazoratchimiz shu vaqtda gapirdi. Bermagan odam o'zidan ko'rsin, bozorga mol olib kirgani qo'ymayman dedi. Bozorda qariyb 250 tacha joy bor. 1.5 million so'm ham deyarli 200 dollar bo'ladi. Bozor bo'yicha hisoblasak 50 ming dollar bo'ladi ekan. Bu pulga qancha mardikor sotib oladi, qancha paxta teradi, bunisi bizga qorong'i. Prezidentimiz bil klaster qilamiz, hech kimdan pul ham yig'ilmaydi, majburiy mehnat ham bo'lmaydi deb aytishgan edi, lekin hech narsa o'zgarmayapti. Karimov davridan pul yig'ib bergan bo'lsak, xuddi shu holat bugun ham davom etyapti, deydi tadbirkor. Chig'atoy Oqtepa taxta bozorining nazoratchisi Jamil Yunusov Ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlarning paxta terimiga o'zi chiqishi yoki o'rniga odam yollab berishi majburiy qilib qo'yilganini tan oldi.
Bizaga shu paxta to'g'risida gapiryapti-da, o'zi bizlarga ham paxta boradi-da. Tadbirkorlar borish kerak paxtaga.
Buyur, unaqa narsa yo'q-ku, masalan Mirjayev aytdi-ku.
Yo'q, unaqa narsa faqat ana muallimlar bilan doktorlarga yo'q. Bu tadbirkor tashkilotlarga bor bu narsa.
Aslida odam yuborishlaring kerakmi? Qo'shlaring kerak.
Biz odam berishimiz, o'sha tadbirkorlar borish kerak. Tadbirkor yerga borgani bilan mana ertaga ishxonaga kelmaydi. Tadbirkor ishlamaydi deb, ishchi ishxonaga kelmaydi. Faqat ana votkasini urib, bacha qilib yotadi. Janinji 10 mingga odam berlar endi bizlar. Hokimiyatda hamma har yili mana masalan uzib, mana paxta mavsumida hamma Zangiotadan hamma bozorlari odam beradi. Mana bizlarga ham 160 ta odam yozib qo'yganmiz. Mana qamadim, o'zlaring odam olib kelasanlar, biz faqat arzon zavod qilamiz, tashkilotchilik qilib beramiz dedim.
Dedi bozor nazoratchisi Jamil Yunusov.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Toshkent shahridan Ozodlikka maktub yollagan mushtari, Tashkent City loyihasi barpo etilayotgani sababli buzilgan uyi uchun teng miqdorda turar joy berilmayotganidan arz qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Tolaxon Hamidov Toshkent shahridan maktub yollamoqdaman. Shahon Tohur tumani Olmazor ko'chasida ayni paytda Tashkent City loyihasi bo'yicha qurilish ketayotgan hududda yashaganman. Uyimizning umumiy yashash maydoni qariyb 370 kvadrat metr bo'lgan. Shundan qariyb 74 kvadrat metri menga tegishli edi. Uyimiz buzilib, menga Yashnobod tumanidagi Obod makon turar joy majmuasidan bir xonali, umumiy maydoni qariyb 41 kvadrat metr bo'lgan uy berishdi. Men o'z uyimning kvadrat metriga teng uy beringlar desam, siz bir o'zingiz yashar ekansiz, farzandlaringiz yo'q ekan, sizga qonunan 16 kvadrat metr uy tegishi kerak deyishdi. Qariyb 74 kvadrat metr uyimni buzib, farzandingiz yo'q ekan deb 41 kvadrat metr uy joy berish noto'g'ri-ku. Prezidentimiz ham uyi buzilganlarni norozi qilmanglar demoqda-ku. Ayni paytda uysiz sarson bo'lib yuribman. Shayxon Tohur tuman hokimiyati uyimni buzib ko'chada qoldirdi. O'z mulkimga teng uy olishim uchun sudga berishim kerak ekan. Xo'sh, sudga to'laydigan pulni qayerdan olaman? Olgan oyligim o'zimga zo'rg'a yetadi. Qolaversa sudga oylab qatnashga vaqtim ham yo'q. Oddiy xalqni norozi qilib uyini buzish qachon to'xtaydi? Deydi Ozodlikka bu xabarni yollagan mushtari. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: plus 420-724-971-539 va plus 420-724-740-755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Chexoslovakiya kompartiyasi bosh kotibi Aleksandr Dubchek rahnamoligida boshlangan va tarixga Praga bahori nomi bilan kirgan demokratik o'zgarishlarni bostirish uchun Chexoslovakiya hududiga 500 ming sovet askari kiritilganiga 50 yil to'ldi. Sovet armiyasi bilan to'qnashuvlarda 137 nafar chexoslovakiyalik halok bo'lgan. 500 nafardan ko'prog'i og'ir yaralanganida. Aleksandr Dubchek sotsializmga insoniy qiyofa baxsh etish niyatida senzurani bekor qilgan va mamlakatda ko'p partiyaviylik tizimini qaror qilish niyatida edi. Biroq Danubiya deb atalgan bosqin amaliyoti Aleksandr Dubchek boshchiligida boshlangan siyosiy va iqtisodiy islohotlarga chek qo'ydi. Chexoslovakiya istolasi 1991 yilgacha davom etdi.
Mana 50 yil avval yangiliklarda nimani ko'rsatishgan? Praga ko'chalarida Sovet ittifoqining zirhli texnikasi, ularni to'xtatish uchun qo'lbola barrikadalarni o'rnatayotgan qurolsiz fuqarolar.
But defiance is crushed under the tracks of the Russian tanks.
Ammo har qanday qarshilikka Sovet tanklari barham berdi. Sovet ittifoqi boshchiligidagi qo'shinlar 1968 yilning avgustida Chexoslovakiyaga bostirib kirdi. Shu asnoda kommunizmni isloq qilish mumkinligi haqidagi orzu sifatida boshlangan siyosiy bo'hron o'z yakuniga yetdi. Bir necha oy oldin hokimiyatga kelgan Aleksandr Dubchek inson qiyofali sotsializm qurishni va'da qilgan edi. U tashlagan birinchi qadamlardan biri senzurani bekor qilish bo'ldi. Buning ortidan birin-ketin kommunistik rahbariyatni tanqid qiluvchi va hatto ko'p partiyali tizim o'rnatishga chorlovchi maqolalar paydo bo'ldi. Bu o'zgarishlarni Praga bahori deb atashdi.
Shuni aytishim kerakki, men o'sha paytda yosh edim va o'zimga yarasha umidlarim bor edi. Ammo ulardan tashqari, biz uchun bularning barchasi qanday tugashi haqida xavotir ham bor edi.
Bu qo'rquvlar asossiz emas edi. Moskva Pragadagi voqealarni tobora kuchayib borayotgan tashvish bilan kuzatayotgan edi. Boshida Sovet ittifoqi yetakchisi Leonid Brejnev Dubchekni qo'llab-quvvatladi, ammo u Chexoslovakiyadagi islohotlar kommunistik blokni zaiflashtirishidan qo'rqardi.
Dubchek rus tilini mukammal bilardi va Brejnev uni o'zimizdan deb bilardi. Brejnev bizning Sasha bizga pand bermaydi deb ko'p aytardi. Lekin Sasha unga pand berdi. Dubchek Chexoslovakiya fuqarosi edi va demokratik qarashlarga ega edi. Shunday ekan to'qnashuv muqarrar edi.
Bahor ortidan yoz keldi. Mamlakat aholisi ularga berilgan so'z erkinligidan mamnun edi. Varshava shartnomasini imzolagan boshqa biror mamlakatda bunday so'z erkinligi yo'q edi. Moskva Dubchekdan islohotlarni bekor qilishni talab qildi va bir vaqtning o'zida harbiy amaliyotga hozirlik ko'ra boshladi. Brejnev iyul oyida Dubchek bilan uchrashish haqidagi xabarlarni ko'pchilik yomon nishon deb talqin qildi.
I hope our Soviet friends won't press us.
Umid qilamanki, bizning Sovet do'stlarimiz oxirgi oylardagi siyosiy yo'limizni o'zgartirishimizni talab qilishmaydi. Mamlakatimizda sodir bo'layotgan o'zgarishlardan juda mamnunman va pan Dubchekni eng yaxshi siyosatchilarimizdan biri deb hisoblayman.
Brejnev va Dubchek Slovakiyaning Cherna nad Tisou shahri temiryo'l stantsiyasida poyezd vagonida uchrashdi. 4 kun davom etgan muzokaralar keskin, ba'zan asabiy muhitda o'tdi. Sovet delegatsiyasi Pragada kontrrevolyutsiya sodir bo'layotganini ta'kidlab, uni to'xtatishni talab qildi.
Imeyevsa v arxivach.
Rossiyada ham, Chexiyada ham arxiv materiallari saqlanib qolgan. Ular orasida ikki yetakchining so'nggi suhbati ham bor. Unda Brejnev shunday degan: "Sen Cherni Tisouda bergan va'dalaring ustidan chiqmading."
Istilo 20-avgustdan 21-avgustga o'tar kechasi boshlandi. Bir necha 100 000 sovet qo'shinlari Varshava shartnomasini imzolagan boshqa davlatlar kuchlari qo'llovi bilan chegarani kesib o'tdi. Chexoslovakiya rahbariyati mamlakat aholisiga qarshilik ko'rsatmaslikni buyurdi. Ammo bu holat ko'pchilikni qattiq g'azablantirdi. Eng katta to'qnashuv Praga shahridagi Chexiya radiostansiyasi binosi oldida sodir bo'ldi.
Dorazeli, Kurvasu
Harbiylar radio binosiga ertalab yetib borishdi, ammo uni himoya qilishga tayyor ancha odam to'plangan edi. Barrikadalar qurilayotgan edi. Harbiylar binoga qarata o't ochdi.
Oni potom zahayili proste strelbu na rozvaz.
10 lab tinch aholi o'limidan so'ng qarshilik barham topdi. Istilo natijasida Dubchek hokimiyatdan ag'darildi. Qattiq qo'l tuzum joriy etildi va bu tuzum Praga bahorining barcha islohotlarini bekor qildi. Chexoslovakiyada demokratiya 1989-yilgi inqiloblardan keyingina qayta tiklandi. Bu paytga kelib Sharqiy Yevropada kommunistik tuzumlar qulay boshlagan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzaxlik Maxtuma Jo'rayeva 3 yil avval Ramaysa Vakan ishi nomi bilan jamoatchilik e'tiboriga tushgan ish bo'yicha ayblanib qamalgan, hozirda Jaslik qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan o'g'li Furqat Jo'rayevni qamoqda qiynoqqa solishganini iddao qildi. Jo'rayevaning aytishicha, o'g'lining qiynoqqa solinishiga Jaslikdagi haqsizliklar haqida prezident Shavkat Mirziyoyev va xalqaro tashkilotlarga tinimsiz az qilishi sabab bo'lgan. Maxtuma Jo'rayeva bilan suhbatni tinglang.
Mana prezidentimiz yaxshi nimalarni qilyapti, lekin bular hech qachonda amal qilishmayapti. Mana yaqinda ham prezidentimiz misol uchun milliy xavfsizlikka DXX xodimi qilib ularni davlat himoyasini qiladigan qilib qo'yishdi, lekin ular hali ham hamma joyga ish qilib o'zlari keragicha biz hamma kuchga egamiz deb borib hukmini o'tkazishyaptida. Mana o'g'limni 2015-yil 3-sentabrda o'g'irlab ketgan bo'lsa, mana aybdor qilib olib borib 12 yilga o'sha jazoga olib borib qo'yishdi. Lekin bugungi kunda ukajon, mana shu davlat xodimi DXQdan Kamol degan bola gruppa tuzib borishgan o'sha jazoqqa. O'g'limni oldiga. Mana shu Jizzax viloyatidan gruppa tuzib borishibdi 3 kishi bo'lib. Kamol i Jizzax viloyatining hokimiyatidan Mahmud degani, yana bitta NVZdan bitta Akmal degan bola 3 kishi bo'lib borishgan.
Nimaga borishgan?
O'sha joyda. Ha?
Nima uchun borishgan?
Bular endi boya endi men hamma joyga murojaat qilib yozib chizaverganimga onang ko'p yozib chizavermasin aytib qo'y debdi birinchidan. Ikkinchidan endi uni o'sha joyda 12 yil bo'lsa 12 yil o'sha jazoqda o'taysan endi deb aybdor qilib bir ikkita hujjatlarga qo'l qo'ydirib ketdi, ta'ziq o'tkazib o'sha Kamola. O'zlari oldindan Jizzaxda tayyorlab olib borganda endi qo'l qo'ydirgan unga majburan. Dadasini men mana Toshkentda Nukusgacha samolyot bilan yubordim. U yerdan biz advokat oldik. Advokat orqali kirib, iltimosnomasini yozdirib chiqdikda o'zidan. Oldiga kimlar aliga qilgan, nima qilgan, avval kim unga ta'ziq o'tkazgan, misol uchun men ham onamni o'ldiraman deganlarni hammasini iltimosnomasida yozganda. O'sha iltimosnomasini bizga ichki ishlarga men oldinroq murojaat qilgan edim. Ayni paytda ichki ishlar murojaatni ko'rishyapti. Men shu prezidentimdan iltimos qilardimki, Shavkat Mirziyoyev Mir Amonovichdan shularni nazoratga olsa, adolat bo'lsa, haqiqat bo'lsa degan maqsadda mana shu joydan murojaat qilmoqchiman. Prezidentimizga ishonib, suyanib, ish qilib mana shu hamma joyda adolatni o'rnatyapti, mana shu ishda ham bir nazoratni kuchaytirsa degan maqsadda murojaat qilmoqchiman, ukajon.
Endi bu guruh milliy xavfsizlik, hokimiyat MVDdan tashkil topgan 3 kishidan iborat guruh nima uchun jasliqqa o'g'lingizni oldiga borgan deb o'ylayapsiz? Nima uchun borishgan?
Men ombudsmanga murojaat qilgan edim. Bir haligi o'sha joyda nohaqliklar bo'lyapti, jasliqda deb.
Qanaqa nohaqliklar endi bu?
U nohaqliklar u yerda jasliqda urib oyog'ini, qo'lini, hamma joyini sindirib, anaqa qilganki shirimlar bor hozir.
Ha.
O'shalar bilinmasin degan maqsadda endi uni chiqmasin, o'shasi tuzalguncha o'sha yerda o'tirsin deyapti-da endi. Endi u chiqsa albatta murojaat qiladi-da, yetga-betga hammaga aytadi-da endi nohaqlikni. Mana prezidentimizdan murojaat qilib so'rayman. Haqiqatni ko'rsin, adolat bo'lsin. Adolat bo'lsa hamma joyda yaxshi ish ketadi. Prezidentimiz ishni zo'r olib boryapti, lekin bular hech qachonda prezidentning gapiga quloq solmayapti-da. Aytib-aytib qo'yaveradi degandan bo'lyapti.
O'g'li 12 yilga qamalib, jaslatda jazo muddatini o'tayotgan jizzaxlik Maxtuma Jo'rayeva bilan suhbat edi. U bilan men Hurmat Bobojon suhbatlashdim. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Yaqin tariximizda liberal islohotlar o'tkazgani ortidan qatl qilingan Xiva bosh vaziri Islomxo'ja haqida tarixiy film Toshkentda jurnalistlar uchun maxsus namoyish qilindi. Davlat granti asosida Ezgu film studiyasi tomonidan suratga olingan bosh vazir Islomxo'ja filmi rejissyori 35 yashar Jahongir Ahmedov bu film olish uchun 2009-yilda O'zbek kino idorasiga bildirilgan taklif rad qilinganini aytadi.
Islomxo'ja o'sha bir necha yil, mana 2009-yilda muallif menga hujjatli film ssenariysini bergan bo'lsa, ungacha men Islomxo'jani taqdiri haqida umumiy ma'lumotga egaman va ssenariydagi o'sha hujjatli filmdagi ssenariydagi o'sha hujjatlar bilan, arxiv manbalari bilan tanishganimdan keyin tinchlik bermaslik boshlandi. Bu 2009-yil va biz 2013-yilda birinchi marta hujjatli film sifatida badiiy kengashga taqdim qildik. Albatta qabul qilinmadi, u xato kamchiliklari ko'rsatib berildi.
Film O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tarafidan 2017-yil imzolangan Milliy kinematografiyani rivojlantirish qarori va tarixiy simolar obrazini yaratish haqidagi o'tgan yilgi video selektorda berilgan taklifining ilk ijobati sifatida ko'rilmoqda.
Hamma eshitsin. O'z nafsi yo'lida xalqni talaganni va bu xunrezlikni qonning qarori deb bo'xton qilganning jazosi o'limdir.
Ahmedov 20-asrdagi jadid islohotchilar obrazini yaratish bugungi kun talabi ekanligini aytadi.
Men o'sha o'zim bir tarixga qiziqadigan, o'zim bir tarixni sevadigan inson sifatida menga doim o'sha 19-asr oxiri va 20-asr boshi har doim juda ham qiziq bo'lgan. Avval o'sha Fazilulla Xo'jayevdan tortib mana Islomxo'jagacha buni avvaldan bir tarixi bilan qiziqib, bu odamlarning bir yangi bir zamonaviy qarashlari, umuman albatta bularni qarashlari maydonga kirib kelishi bilan, bularni islohotlari, aynan Islomxo'jani islohotlari maydonga kirib kelishi bilan o'sha chor rasiyasi bilan bevosita ziddiyatdan vujudga kelish nuqtasi bo'lib xizmat qiladi.
Film taqdimotida qatnashgan taniqli bloger Shahnoza To'raxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda filmga 4 baho qo'yishini aytdi. Yana bir bloger va kinoshunos Iqbol Qo'shayeva o'zining Facebook'dagi sahifasida filmga targ'ibot roligi degan yorliqni yopishtiradi.
Biz odatdagi har qanday vatan haqida gapirilgan gaplar yoki shuni doirasida gapirilgan gaplarni darrov qizilga bo'yashga o'zimiz ham o'rganib qo'yganmiz. Darrov shu haqda gap bo'lsa, bir plakatdagi tasavvur uyg'onadi. Darrov bizda shunga nisbatan bir immunitet hosil bo'lib, buni inkor qila boshlaymiz. Buni qilmaslik kerak. Bu filmda gapirilgan gaplar, o'sha nega shuncha ma'lumotni bila turib yozmagansiz? Bu haqda aytib ham, yozib ham bo'lmasdi. Bu qizil gap emas. Bu bor gap. Nafaqat bizani qahramonimiz, o'sha yosh katta tarixchi, balki o'sha davrda ilmiy ish qilgan, o'z tadqiqotini olib borgan kim Islom Xo'ja haqida yozgan edi? Kim bu tarixni asl haqiqiy tarixni joyiga qo'ygan edi? Hech kim. Bu haqiqat-ku. Bu haqiqat-ku, yoza olmagani, hattoki gapira olmagani bu haqiqat-ku. Bugungi kunga kelib biz yoza olayotganimiz, gapira olayotganimiz va ko'rsata olayotganimiz ham haqiqat-ku.
Filmni suratga olgan Jahongir Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda bu kabi e'tirozlarga javob berdi. Ahmedovga ko'ra, badiiy publitsistik asarda millatga ma'rifat tarqatish unsuri bo'lgani maqbul ish.
Mana bitta fikrim bor-da, mana shu qarashdan voz kechishimiz kerak. Albatta vatan haqida yoki bir davrlar, tuzumlar haqida munosabatlar bildirilganda orqa oldin o'ylamasdan turib darrov uni qizil gap yoki bir plakat bu gap deb gazetani gapi deb qabul qilmasligimiz kerak. Buni tegida men shaxsan men o'zim rejissor sifatida qo'shganman bu gapni. Nega davrni bila turib, ma'lumotni bila turib yozmagansiz? Bir tomondan u yosh katta tarixchining o'zini oqlashi bo'lyapti. Lekin buni o'zini oqlashi haqqi bormidi, yo'qmi? Misol uchun Islom Xo'ja timsolida uni joniga, hayotiga xavf bo'lsa ham, u xalq, el manfaati nimasidan yo'lidan qaytmadi-ku.
Film muallifi Jahongir Ahmedov shu paytgacha qoloq qilib tasvirlab kelingan tariximizni jozibali qilib tasvirlash niyatini aytadi.
Mana rejissor sifatida munosabatim bizni tariximizni ko'rsatganda bizni ham shu narsaga ko'niktirildiki, ishontirildi, biz ham ishondik. Tarixni ko'rsatganimizda shunaqa bir darvesh sifat odamlarni shu ko'chada yuradigan kiyim usti boshiga ham qaramaydiganroq qilib shu ko'zga iloji boricha yoqmaydigan bir tarzda ifoda qilish. Mana shu filmda men shu jarayondan, shu munosabatdan 100% voz kechdim deb bemalol ayta olaman. Men hozirgacha ishonaman, bu mening o'zimning shaxsiy pozitsiyam. Bizni ajdodlarimizda madaniyat bo'lgan. Ba'zi bir tomonlardan balki o'sha orqada qolishlar bo'lgan, buni ham inkor qilib bo'lmaydi, lekin madaniyat nuqtai nazaridan buni bahslashmasligimiz kerak. Shuning uchun ham men Islom Xo'ja filmida ko'rsatayotganimda o'sha liboslardan tortib grimlardan tortib, aktyor ijrolarida, plastikasida, mizansenalarda ana o'sha kadrlardan madaniyat ufurib turishini, madaniyat ko'rinib turishini xohladim.
Kino ssenariysini yozgan Jurabek Ro'zmetovga ko'ra, film Xon o'limidan keyin tanazzul ichida qolgan o'lkadagi iqtisodiy, siyosiy islohotlar o'tkazgan Islom Xo'ja va unga qarshi bo'lgan aksil islohotchi Matvafo Baqqolov o'rtasidagi ziddiyat haqida hikoya qiladi. Dramaturg Jurabek Ro'zmetov islohotga muhtoj Xiva xonligini o'zgartirishga uringani ortidan 1913-yilda so'yib ketilgan Islom Xo'ja taqdiri kinoning asosiy mavzusidir, deya ta'kidlaydi. Kino muallifiga ko'ra, Islom Xo'ja islohotlari Xiva xonligida barcha elu elatlar manfaati uchun xizmat qilgan.
Biz o'sha Islom Xo'jani reformalari o'taragan, men shaxsan shuni deb hisoblaymanki, bu nafaqat Xiva xalqi, balki butun Xorazm xonligiga tegishli bo'lgan ular reformalari, islohotlari. Demak, bemalol aytishimiz mumkinki, bu xalq ichiga o'sha paytda turman xalqi ham kirgan va uni reformalari o'tkazgan islohotlari bevosita bu xalqni ham ijtimoiy hayotida, maishiy hayotida juda katta bir siyosiy hayotida juda katta bir o'zgarishlarni sodir etgan.
Suhbatdoshga ko'ra, Islom Xo'ja davlat xazinasi hisobidan ilk bora yer tuzish, yo'l qurilishi, pochta aloqasi, tibbiy va agronomiya xizmatlarini tashkil qiladi. Vatandoshlarni yer solig'idan ozod qiladi. Mahbuslarni o'rta asr uslubida jazolashlarni bekor qiladi. Bemorlarni davolash uchun zamonaviy kasalxonalar qurdiradi. Dindorlar tasarrufidagi vaqf yerlar daromadini madaniyat va ma'rifni rivojlantirishga sarflanishini ta'minlaydi. Aholining davlat uchun yilda 12 kun tekin ishlab berish amaliyotini bekor qiladi. Xivadan tashqari Yangi Urganch, Shovot, Gurlan, Qo'ng'irot, Qo'shko'pir va Mo'ynoq shaharlarida jadid maktablari tashkil qiladi. Bu maktablarda fizika, matematika, rus tili, chizmachilik kabi aniq fanlar o'qitilishini farmon bilan belgilab qo'yadi. Bu islohotlari qadimchilarga yoqmagan Islomxo'ja, Matvafo Baqqolov kabi aksil islohotchilar tomonidan qatl etiladi. Rejissor Jahongir Ahmedovning ozodlikka aytishicha, bosh vazir Islomxo'ja filmining O'zbekiston mustaqillik bayrami arafasida mamlakat katta ekranlariga chiqarilishi kutilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 23 avgust payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Indoneziyadagi Osiyo o'yinlarida O'zbekiston sportchilari yana 2 oltin medalni qo'lga kiritdi. AQSh va Afg'oniston Moskvada o'tadigan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortdi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Facebook tarmog'idagi yolg'on ma'lumotlarni tarqatishda Rossiyaning aloqasi yo'qligini ma'lum qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlik to'lqinidasiz. Indoneziyadagi Osiyo o'yinlarida ishtirok etayotgan o'zbek sportchilari yana 2 oltin medalni qo'lga kiritdi. Tekvando bahslarida Nikita Rafalovich finalda Janubiy Koreya terma jamoasi a'zosi Hwa Junliga qarshi dayanga chiqdi. O'zbekiston vakili 21-18 hisobida g'alaba qozonib, o'zbek jamoasiga Osiyo o'yinlaridagi 2 oltin medalni olib keldi. Grek-rim kurashi bo'yicha musobaqalarda Mo'minjon Abdullayev 130 kilo vazn toifasida qozog'istonlik Nurmaqan Tinaliyevni yengib, yana 1 oltin medal ni qo'lga kiritdi. Bu bilan Osiyo o'yinlarida O'zbekiston jamoasi jami 14 ta medalga egalik qilmoqda. Ulardan 3 tasi oltin, 5 tasi kumush va 6 tasi bronza. 4-chi kun musobaqalaridan so'ng O'zbekiston delegatsiyasi umumiy reytingda 9-chi o'rinni egallab turibdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmaniston rahbari Gurbanguli Berdimuhamedovning taklifiga binoan 24 avgust kuni Turkmanistonga boradi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Komil Allamjonov ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, Mirziyoyev Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari kengashining majlisida ishtirok etadi. Shuningdek, Turkmanboshi shahrida bo'lib o'tadigan sammitda global iqlim o'zgarishi sharoitida Orol dengizi havzasining ekologik ahvolini yaxshilashda Markaziy Osiyo mamlakatlari hamkorligining dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Majlis yakuni bo'yicha davlat rahbarlari kengashining qo'shma bayonoti qabul qilinishi kutilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. AQSh prezidenti Donald Tramp advokati Michael Cohen Manhattan federal sudida saylov paytida qonunbuzarliklarga yo'l berganini tan olganidan bir kun o'tib bu masalada tushuntirish berdi. 21 avgust kuni Cohen Trampning saylov shtabi byudjetidan pornoaktrisa Stefani Cliffordga, model Karen McDougallga Tramp bilan jinsiy aloqada bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor etmasliklari uchun katta miqdorda pul to'lab berganini tan olgan edi. Buni sharhlagan Tramp: bu haqda men keyinroq bilib qoldim. Bir narsani tushunishingiz kerak. Bu ishni Cohen qildi. Saylov shtabi moliyasini boshqa narsaga ishlatish juda katta voqea. Lekin bu pullar mening hisobimdagi mablag'lardir. Biz belgilangan me'yordan ortiqcha pul ishlatganimiz yo'q, dedi Tramp. Tramp 22 avgust kuni Twitter sahifasida Cohenni prokurorlar bosimiga dosh bera olmay qolgan yomon advokat deb atadi. Trampga ko'ra Cohen saylov shtabi byudjetidan o'zgalarga pul to'lab berganini jinoyat sifatida baholab bo'lmaydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 22 avgustda Sochida o'tkazilgan brifingda rus harbiy razvedkasi GRU Facebook tarmog'idan yolg'on ma'lumotlarni tarqatish uchun foydalangani to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi.
Мы не понимаем, причём здесь российская разведка? С чего это взял Facebook?
Rossiya respublikasining bunga qanday daxli borligini, Facebook bu axborotni qayerdan olganini tushunganimiz yo'q. Bu ma'lumot asossiz va isbotsizdir. Uning bizga daxli yo'q, dedi Peskov. Avvalroq Facebook AQSh Kongressiga saylov arafasida yolg'on ma'lumotlarni tarqatayotgan 652 veb sahifani o'chirgani to'g'risida xabar bergan edi. Facebook shirkatining bildirishicha, bu sahifalar Rossiya va Eronga aloqador bo'lgan. AQSh va Afg'oniston hukumati sentyabr oyida Moskvada o'tkazilgan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortdi. Rasmiy Kobul Moskvaga borishdan ko'ra mamlakat ichkarisida Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishni ma'qul ko'rayotganini bildirdi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Sibhatulla Ahmadiyning 22 avgust kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bildirishicha, prezident Ashraf G'ani hukumat amaldorlari bilan maslahatlashuvlardan so'ng mana shunday qaror qabul qilgan. Mazkur qaror ortidan Moskva o'nlab davlatlar taklif qilingan muzokaralarni bekor qilishga majbur bo'ladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Yangi yo'lda Qurbon hayiti kuni er xotinini pichoqlab o'ldirdi. Domodedovoda 2 kun qolib ketgan yo'lovchilar Toshkentga boshqa uchoqda keldi. Zo'rlangan va o'ldirilgan 5 yashar Xuvaydaning otasi sudda qatnashish uchun Rossiyaga ketdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida er xotinini pichoqlab o'ldirdi. Hodisa Yangiyo'ldagi Sherdor to'yxonasiga yaqin mahallalardan birida ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videodan ayon bo'lishicha, er xotinini jahl ustida o'ldirib qo'ygani anglashiladi. Uydagi baqir-chaqirdan voqea sodir bo'lgan joyga yugurib kelgan qo'shnilar yerda qonga belanib yotgan ayolni ko'rishadi.
Pichoq urdingizmi? Hech narsa bo'lmaydi, aka, o'zingizni bosib oling, hozir odamlar keladi. Bular yosh qiz ekanda bekor qilibsizda uni, aka. Hayit kuni ham shunaqa qiladimi?
Qo'shnilar yerda yotgan ayolga yordam bermoqchi bo'lishadi, lekin ayol tepasida turgan erkak kech bo'ldi, milisa chaqiringlar deydi.
Aka, agar tirik bo'lsa davay uni.
O'zini qo'zini.
Nega?
Qo'zini qo'zini. Milisaga kishlarga aytingizda bo'ldi.
Bo'ldi. Bular yosh qiz ekanda.
Erkak nima maqsadda bu qotillikka qo'l urgani ma'lum emas. Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, xotinini pichoqlaganlikda gumonlanayotgan 1983 yilda tug'ilgan erkak hibsga olingan, unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish birinchi qismi bo'yicha ish ochilgan.
O'zaro janjal deydi, oilaviy, oila muhit darajasida deb 97 modda birinchi qismi bilan.
Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnilarining ozodlikka aytishicha, er xotin 3 va 5 yoshli farzandi bilan bir necha oy oldin Surxondaryodan Yangiyo'lga ko'chib kelgan va ijarada yashab kelishgan. Oilaviy ahvoli yaxshi bo'lmaganidan ular shu yerga ish izlab kelishganda, hozir onasi o'ldi, er qamoqda, 2 norasida yetim qoldi, ularning bu yerda hech kimi yo'q ekan. Surxondaryodagi qarindoshlarga xabar berdik. Ayol jasadini va bolalarini olib ketishadigan bo'ldi, deydi qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisi. O'zbekistonda oila janjal oqibatida er xotinini, ona farzandini, xotin erini so'yib qo'ygani holatlar haqida Ozodlik xabar bergan. O'tgan yil Xorazmda ayol 7 va 10 yoshli farzandini pichoqlab o'ldirgan edi. 2017 yil avgustida Samarqandning Toyloq tumanida esa er xotinini o'ldirib, jasadini do'kon uchun tayyorlangan xonaning burchagida 1 metr chuqur qazib ko'mgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017 yilda oilaviy janjal oqibatida er xotinini, xotin erini o'ldirgani bilan bog'liq 70 dan holat qayd etilgan. Shulardan 61-tasida er xotinini, 10-tasida esa xotin erini o'ldirgani ma'lum.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
19 avgust kuni elektronikasidagi nosozlik tufayli Moskvaning Domodedovo aeroportidan Toshkentga ucha olmagan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasiga qarashli samolyot o'rniga 21 avgust kuni soat tungi 12:30larda Toshkentga qarab boshqa uchoq uchdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Minbek. Xabar qilinishicha uchoq 19 avgust kuni Moskva vaqti bilan soat 22:45 da uchishi kerak bo'lgan. Lekin uchuvchilar bort elektronikasini yoqa olmagan. Shu tariqa 602 bort bir kecha kunduzdan ortiq vaqt ushlab turilgandan keyin nosozliklar bartaraf etilmagan va yo'lga boshqa uchoq chiqarilgani ma'lum bo'ldi. Kechiktirilgan reys yo'lovchilaridan biri toshkentlik jurnalist Timur Karpovning aytishicha, ayrim yo'lovchilar kichkinagina kutish zalda, qolgan yo'lovchilar biznes zalda o'tirgani, yana bir necha kishi, asosan qariyalar va bolalilar mehmonxonaga joylashtirilgan. Facebookdagi yo'lovchilar qoldirgan izohlardan birida yaqinda Toshkentdan uchib kelgan samolyot bort kompyuter uchun kerakli ehtiyoj qismini olib kelgani aytiladi. Yo'lovchilarga oradan 8 soat o'tgandan keyingi ertalab 7:00 da nonushta taklif qilingan. O'zbekiston havo yo'llari vakillari dastlab savollarga qo'pol ravishda javob berishdi. Keyin passajirlardan aeroport binosini tark etishni so'radilar. Servisga gap bo'lishi mumkin emas deb kinoyali izoh qoldirgan yo'lovchilardan biri. Domodedovo aeroportida o'z reysini kutib qolgan yo'lovchilar aviashirkat vakillarini qurshab oldi va ma'lumot berishni so'rab besamar urinib ko'rdi. Toshkentga uchayotgan ayrim yo'lovchilar aviatashuvchini sudga berishini bildirdi.
Мы что второго рейса, да? С кем не советуемся, вот этот говорит, самый четкий рейс. Попал на самый четкий рейс, который до сих пор, да, в сутки, да? Я хочу потребовать у этой компании, да, моральное это, возмещение, пожалуйста.
Biroz vaqtdan keyin Milliy aviakompaniya saytida rasmiy bayonot paydo bo'ldi. Aviakompaniya mutaxassislari havo kemasining dasturlash ta'minotida nosozliklarni bartaraf qilish ustida ishlamoqda. Yo'lovchilarni olib chiqish uchun 20 avgust kuni aviakompaniya tomonidan Domodedovodan Toshkent yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha reys mahalliy vaqt bilan 23:15 da uchib ketadi, deyiladi noqulayliklar yaratilgani uchun yo'lovchilardan kechirim so'ralgan bayonotda. Hozirda o'zbek muhojirlari Domodedovo aeroportidan o'z manziliga jo'nab yuborilganini aeroport ma'muriyati ham tasdiqladi. Bundan oldinroq 22 avgust kuni O'zbekiston havo yo'llariga qarashli Istanbuldan uchib kelayotgan Boeing 767 uchog'ining Toshkent shahriga qo'nayotganda tormoz tizimi ishdan chiqib, favqulodda holat yuzaga kelgan to'g'risida xabar qilingan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Zo'rlangan va o'ldirilgan 5 yashar Xvoydaning otasi sudda qatnashish uchun Rossiyaga ketdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Serpuxovada o'ldirilgan tojikistonlik 5 yashar Xvoydaning otasi Abdusalom Sayidov qizining qotili sifatida gumon qilinayotgan shaxs ustidan bo'ladigan sudda ishtirok etish maqsadida 21 avgust kuni Moskvaga uchib ketdi. Jo'nab ketishdan avval Abdusalom Sayidov Xvoydaning qabrini ziyorat qildi.
فرزندم اون دوم اکنون شلو راهم در موی شریفی دیگه قربان
بگیم قربان حیط بایرام مناسبت بلن قزم نین قبر استده دعا قلدم Moskvaga ketyapman. Men Xvoydaning qotili ustidan bo'ladigan sudda ishtirok etaman. Qotil qilmishiga yarasha jazo olishiga o'zimni ishontiryapman. Men Rossiya qonunlariga ishonaman. Advokatlar bilan birgalikda yaramas uchun umrbod qamoq jazosi berilishiga erishamiz, dedi Saidov. 5 yoshli Xuvayda Tillazoda Rossiyada mahalliy aholi vakili tomonidan 22 iyul kuni kechqurun nomusi bulg'angandan so'ng o'ldirilgandi. Uning sport sumkasiga solingan jasadi 23 iyul kuni ertalab Moskva viloyatining Serpuxovo shahridagi temir yo'l stansiyasi yaqinidan topildi. Jinoyatni sodir etishda gumon qilinib, 28 yoshli mahalliy aholi vakili Aleksandr Semin hibsga olindi. Xvoydaning otasi Abdusalom Sayidov avval boshdanoq qizini o'g'irlanishda aynan Semin gumon qilinganini aytdi.
نام ساتر کوی ملیشون اومدن یعقوب را پدرنتا قابیدن نام پدرنتا قابید
qo'shnilar uning ko'cha eshigini buzib kirmoqchi edi. Biroq uchastka noziri bunga ruxsat bermadi. Agar biz unga quloq solmaganimizda edi, balki Huvoydaning hayotini saqlab qolgan bo'larmidik. Bu vaqtda qotil kalitni yo'qotib qo'yganini bahona qilib qochib ketishga ulgurdi. Keyinroq rus millatiga mansub do'stlarimdan biri Seminni sport sumkasi bilan ko'rgani haqida xabardor qildi. U o'rmon tomon ketgan edi. Erta tongda u yerdan Huvoydaning jasadini topdik, dedi Abdusalom Saidov. Keyinroq Seminning xonadonidan qizaloqning oyoq kiyimining izlari va barmoq izlari topilgan. Serpuxov shahar sudi 2 oy muddatga hibsga olish borasida qaror qabul qildi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi Huvoyda Tillazodaning shafqatsizlarcha o'ldirilishi munosabati bilan 24 iyul kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligiga nota topshirgan. Vazirlik Rossiyani bolaga nisbatan sodir etilgan va vahshiylarcha jinoyatni batafsil tergov qilishga chaqirdi va g'ayri-insoniy harakatni sodir etgan jinoyatchiga keskin chora ko'rilishini talab qilgandi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Osiyo o'yinlarida O'zbekiston tarixida taekvondo bo'yicha birinchi jahon chempioni Denis Shokin yutqazdi. Tojikistonda SIM kartalar narxi 50 barobarga oshirildi. Ozod mikrofonda prezidentga arz qilgani uchun bolasini jaslibda qiynaganidan shikoyat qilgan ona hikoyasi.
Unga ta'zir o'tkazganim uchun onamni o'ldiraman deganlarni hammasini iltimosnomasida yozgandi.
Facebook Iron bilan Rossiyaga qarashli noto'g'ri axborot tarqatgan sahifalarni yopib qo'ydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston sport.
Indoneziyada o'tayotgan Osiyo o'yinlarida 21 avgust kuni O'zbekiston sportchilari yana 3 medalni qo'lga kiritdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Milliy Olimpiya Qo'mitasining bildirishicha 62 kilo vazn toifasida og'ir atletikachi Adhamjon Ergashev umumiy hisobda 298 kilo toshni ko'tarib bronza medalini oldi. Taekvondo bellashuvlarida ayollar o'rtasida 67 kilo vazn toifasida finalga chiqqan Svetlana Osipova bronza medalini qo'lga kiritdi. Taekvondo bo'yicha erkaklar o'rtasidagi musobaqada Dmitriy Shokin finalda birinchi o'rin uchun bo'lgan musobaqada Eron Said Rajabiyga mag'lub bo'ldi hamda kumush medal sohibiga aylandi. Bu bilan Shokin ikkinchi marta Osiyo chempioni bo'lish sharafidan o'zini mahrum etdi. 2015 yilda O'zbekiston tarixida taekvondo bo'yicha jahon chempionligini qo'lga kiritgan birinchi o'zbek sportchisi bo'lgan Dmitriy Shokin 2016 yilda Filippinning Manila shahrida o'tgan Osiyo chempionatida Osiyo chempioni unvonini qo'lga kiritgan edi. Aytib o'tish lozim ki Osiyo o'yinlari tarixida birinchi marta 20 avgust kuni Ushu Taalu bo'yicha O'zbekiston birinchi marta medal oldi. Ushu Taalu vakili Darya Latishova 12 sportchi bilan bellashib kumush medalga sazovor bo'lgan. O'zbekiston sportchilari shu kungacha 18 Osiyo o'yinlarida 1 oltin, 3 kumush va 6 bronza jami 10 medalga egalik qilmoqda. Oltin medalni 19 avgust kuni 74 kilo vazn toifasidagi erkin kurashchi Begzod Abdurahmonov olgan. U qozog'istonlik Daniyar Qaysanovga qarshi bellashdi va 3-2 hisobida g'alaba qozonib Osiyo chempioni bo'ldi. Bundan avvalroq 65 kilo vazn toifasida ishtirok etayotgan erkin kurashchi Sirojiddin Hasanov mo'g'ulistonlik Batmagnayi Barchuluni mag'lubiyatga uchratib bronza medalga sazovor bo'lgan. Sirojiddin Hasanovning bronzasi O'zbekiston sport delegatsiyasi Osiyo o'yinlarida qo'lga kiritgan ilk medal bo'ldi. 22 2 avgust kuni o'zbek sportchilari Osiyo o'yinlarida suvda suzish, qilichbozlik, tekvando, grek-rim kurashi, og'ir atletika, sport gimnastikasi, velosport, slalom, akademik eshkak eshish, o'q otish va tennis bo'yicha musobaqalarda ishtirok etadilar. Tekvando bo'yicha mashhur sportchilardan biri Nikita Rafalovich, tennis bo'yicha yana bir mashhur sportchi Denis Istomin bugungi musobaqalarda qatnashadi. Bu ikki sportchi O'zbekiston jamoasiga yana medallar keltirishi mumkin. 18-chi Osiyo o'yinlariga Indoneziya poytaxti Jakarta hamda Sumatra orolidagi yirik shaharlardan biri Palembang mezbonlik qilmoqda.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mobil telefon sim kartalarini boshqalarga bergan yoki ulardan noqonuniy foydalangan shaxslar qattiq jazolanishi haqida ogohlantirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, vazirlik Tojikiston Jinoyat kodeksining 341 moddasiga o'zgartirishlar kiritib, o'zgalar sim kartasidan foydalangan shaxslarga 12,5 ming so'mni yoki taqriban 1300 AQSh dollari miqdorida jarima solish yoki 2-3 yil qamoq jazosiga hukm qilishni so'ragan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston hukumati rasmiysining ismi oshkor qilmaslik sharti bilan 18 avgust kuni ozodlikka aytishicha, hozir o'zgartirishlar kiritilgan qonun loyihasi mamlakatdagi manfaatdor idoralarga muhokama uchun yuborilgan. Mazkur o'zgartirishlardan maqsad ekstremistik guruhlar a'zolarining boshqalar sim kartalaridan foydalanib, turli noqonuniy amallarga qo'l urishini bartaraf qilishga qaratilgani aytilmoqda. Hukumat rasmiysining ta'kidlashicha, yangi qonun kuchga kirsa, fuqarolar boshqa shaxslar sim kartasi yoki sim karta olish uchun pasportlarini bermaydigan bo'ladi. Tojikiston aloqa xizmatining xabariga ko'ra, oxirgi 2 oy ichida Megafon, Tisel, Babylon, Bilan kabi mobil aloqa shirkatlari 12 ming mijoz orasida o'tkazilgan tekshiruvda 6 mingga yaqin mijoz sim kartalari boshqa shaxslar nomiga qayd etilganini aniqlaganlar. 2015 yil oxirida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Shimoliy Afg'onistondagi jangarilar Tojikiston mobil telefonlari sim kartalaridan foydalanib, Tojikistonlik yoshlarini o'z saflariga yollanayotganidan xavotir izhor etgan va mobil shirkatlardan sim kartalarini qaytadan qaydga olishni talab qilgandi. 2016 yili sim kartalarini qaydga olish jarayonida bir kishiga faqat 2 sim karta olishi mumkinligi haqida cheklov joriy etilgan edi. Tojikiston hukumatining oxirgi qaroriga ko'ra, joriy yil 20 avgustidan boshlab bir sim kartaning narxi 50 barobarga oshirildi. Hozirga qadar 5 somoni turgan sim karta endi 250 somoni yoki 26 dollar bo'ldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Facebook Iron va Rossiyaga qarashli noto'g'ri axborot tarqatgan sahifalarni yopib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Facebook vakillari xabar qilishicha, kompaniya Iron bilan Rossiyaga tegishli 652 akkaunt va veb-sahifani yopib qo'ydi. Bunga ularning noyabr oyida AQSh Kongressiga bo'lib o'tadigan saylovdan oldin noto'g'ri siyosiy axborot tarqatgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. 21 avgust kuni kompaniya Facebook va Instagram singari ijtimoiy tarmoqlardan akkauntlarni o'chirib tashlaganini ma'lum qildi. Chunki ular o'quvchilarni chalg'ituvchi siyosiy materiallarni tarqatishda muvofiqlashtirilgan va g'arazli xatti-harakatlarni sodir etgan. Reuter axborot agentligi xabarida Twitter kompaniyasi ham 21 avgust kuni Eronning Saudiya Arabistoni, Isroilga qarashli va Falastinni yoqlovchi mavzularda targ'ibot bilan shug'ullangan 300ga yaqin akkauntni yopgan aytdi. Ma'lum qilinishicha, ushbu ijtimoiy tarmoqdagi muvofiqlashtirilgan nayranglar o'tgan yili boshlangan. Facebook ma'muriyati milliardlab odamlar foydalanadigan ushbu tarmoqni o'tgan yildan boshlab qattiq nazorat ostiga oldi. O'shanda kompaniya Rossiya agentlari ushbu ijtimoiy tarmoq orqali har xil chalg'ituvchi xabarlar tarqatganini va shu yo'l bilan AQShning 2016 yilgi prezident saylovi natijasiga ta'sir ko'rsatishga uringanini tan olgandi. Odamlar Facebook'da ko'zi tushayotgan narsalarga ishonishi uchun biz bunday xatti-harakatlarni taqiqlaymiz. Chunki haqqoniylik muhim ahamiyatga ega, dedi bosh direktori Mark Sukerberg jurnalistlarga videokonferensiya chog'ida. Yana kompaniya akkauntlari ortida turgan kishilar qilayotgan ishlarning ko'pchiligidan bexabar ekanini ham aytdi. Eron bilan Rossiya Facebook ko'rgan choralarga zudlik bilan javob qaytarmadi. Kompaniyaning so'nggi choralari 4 ta tergov bilan bog'liq. Ularning 3-tasi Eron, bittasi Rossiyaga daxldor. Birinchi ish Liberty Front Press tashkiloti bilan bog'liq. U Facebook bilan Instagramda bir qancha akkauntlar ochgan va 150 dan oshiq boshqa akkauntlari uning materiallarini ko'chirib bosgan. Ushbu tashkilot Eronning davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari bilan baham jihat ish ko'radi, deyiladi Facebook tarqatgan xabarda. Dastlabki akkauntlar 2013 yilda ochilgan va ularda Yaqin Sharq, Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlarga oid siyosiy ma'lumotlar chop etilgan. Ikkinchi tashkilotning ko'plab akkauntlari va 15 mingdan oshiq izdoshi ham bor. U ham Liberty Front Press tashkilotiga aloqador bo'lib, zararli ta'minot dasturlarini tarqatish uchun odamlarning akkauntlarini buzib kirishga uringan. Biroq Facebook ushbu urinishlarga barham bergan. Erondan tashqarida faoliyat yuritgan 3-chi tashkilotning 813 ming izdoshi bor edi. U ham Yaqin Sharq, Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlarga oid siyosiy ma'lumotlar tarqatgan. Eronga aloqador tashkilotlar reklama uchun 12 ming dollar sarflagan va 28-ta turli tadbir o'tkazgan. Suriya va Ukraina bilan bog'liq masalalarga oid siyosatga ta'sir o'tkazishga uringan 4-chi tashkilot AQSh hukumati ta'biri bilan aytganda Rossiya harbiy razvedkasiga tegishli manbalarga taalluqlidir.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyalarga oid so'nggi yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Astronomlar Yerning tabiiy yo'ldoshi Oyning shimoliy va janubiy qutblarida muz bo'laklari borligini aniqlashdi. Ular bir kun kelib Oyga boradigan odamlar uchun suv manbayiga aylanishi mumkin. Oydagi muzlar NASA'ning mineralogiya xaritasini tuzuvchi moslamasining infraqizil o'lchovlari yordamida aniqlandi. Mazkur moslama bundan 10 yil oldin Hindistonning Chandrayaan 1 zondi orqali Oyga yuborilgan edi. Yangi o'rganib chiqilgan ma'lumotlar Oy qutblarining quyosh nuri tushmaydigan hududlarida bir necha joyda muz bo'laklari borligini ko'rsatgan. Gavayi geofizika va sayyorashunoslik instituti xodimi Shuai Linning aytishicha aniqlangan muz bo'laklarining asosiy bo'lagi Oyning janubiy qutbida olimlar va izlanuvchilar nomi berilgan kraterlar guruhi yaqinida joylashgan. Shimolda esa muz bo'laklari ozroq bo'lib, ular bir-biridan uzoqroq joylashgan. Muz bo'laklari qayta o'rganilganda, ular Oy sathi harorati 1630 darajadan ko'tarilmaydigan joylarda hosil bo'lishi xulosa qilingan. Ammo haroratning o'zi yetarli emasligi aniqlangan. Soya joylarining atigi 3-5% muzlagan suvlar belgilari topilgan. Proceedings of National Academy of Science jurnalida chop etilgan maqolada yozilishicha, ushbu dalillar Oy sathidagi ochiq muzliklarning ilk vaqt isboti ekanligi aytiladi. Hindiston fazo agentligi Chandrayaan 1 missiyasini 2008 yilda orbitaga yuborgan edi. Oradan 1 yil o'tib, missiya Oy sathida muzlagan suv borligini aniqladi. Oydagi suv muz qatlamlari shaklida emas, balki chang zarralari bilan birlashgan suv molekulalari shaklida ekanligi ishoniladi. Hindiston missiyasi muvaffaqiyati ortidan NASA 100 km diametrga ega Kabeo krateriga fazo kemasini yubordi. Oy sathiga atayin qattiq zarb bilan urilgan kema ko'targan chang yordamida olimlar Oyda suv borligini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldilar.
Müzik
Waterloo universiteti xodimlari smartfon batareyasi umrini kuniga deyarli 1 soatga uzaytirish yo'lini topishdi. Ular moslama faoliyatiga ta'sir qilmasdan, uning energiya iste'molini ozaytira oladigan ilova ishlab chiqishdi. Tadqiqot mualliflaridan biri professor Kshirasa Garnai, yangi Android operatsion tizimi bilan chiqarilgan ko'p derazalarni ochish funksiyasi foydalanuvchilarga xuddi laptopdagidek bir vaqtning o'zida bir necha deraza va faylni ochish imkonini beradi. Ammo bu energiya keraksiz sarf bo'lishiga olib keladi, deydi. Biz foydalanuvchilar o'z moslamalariga o'rnatib, o'ta muhim bo'lmagan ilovalar ravshanligini ozaytirish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan ilovani ishlab chiqdik. Bir ilovadan foydalanayotganingizda boshqa derazalar ravshanligi ozayadi. Natijada moslamaning energiya xarajati kamayadi. Yangi ilova 200 moslamada sinab ko'rilgan. Ilova yordamida batareya umrini 10-25% uzaytirish mumkinligi aytilgan. Hozirgi kunda kechasi telefonni zaryad moslamasiga ulaysiz. Uydan chiqqaningizda batareyangiz 100% quvvatga ega bo'ladi. Ammo sahna ortida ko'plab hisoblash va kommunikatsiya jarayonlari sodir bo'lib turadi. Bu esa batareya quvvatini sarflaydi, deydi Naik. Tushlikka kelib quvvat 30% tushib qoladi. Shu sabab batareyani kun davomida bir necha marta zaryad qilishingiz kerak bo'ladi. Foydalanuvchi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu juda katta muammo. Oshiqcha energiya xarajati tufayli telefoningiz qiziydi. Batareyani tez-tez zaryadga ulash esa uni umrini qisqartiradi. Shu sabab 3 yilga mo'ljallangan batareyani 2 yilda almashtirish to'g'ri kelishi mumkin, deya so'zini yakunlaydi professor. Tadqiqot natijalari bilan IEEE Access jurnalida chop etilgan maqolada to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida 4 sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Toshkentdagi Taxta bozorida tadbirkorlardan paxta terimi uchun pul yig'ilyapti. Sovet ittifoqi Praga bahorini bostirganiga va Chexoslovakiyani okupatsiya qilganiga 50 yil to'ldi. Toshkentda Mirziyoyev tashabbusi bilan olingan ilk tarixiy filmning yopiq namoyishi bo'ldi.
Islomxo'jani reformalari butun Xorazm xonligiga tegishli bo'lgan ular reformalari, islohotlari.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turtinchi sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya prokuraturasi va sudi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, 4-sentyabr kuni Stokgolm mahkamasida O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia shirkati sobiq boshqaruvchilari ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Ozodlikka berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaning birinchi 3 kuni davomida prokurorlar ayblov xulosasini o'qib eshittiradi, ayblanuvchilar advokatlari esa qo'yilayotgan ayblarga o'z javobini taqdim etadi. Shundan so'ng 2 haftalik tanaffus e'lon qilinadigan sud o'z majlisini 19-21 sentyabrda davom ettiradi va sudlanuvchilarni so'roq javob qiladi. Sudlanuvchilar kursisida 2003-2007 yillarda Telia Sonera shirkatining moliyaviy direktori va vitse-prezidenti, 2007-2012 yillarda esa shirkatning Yevrosiyo faoliyati prezidenti bo'lgan Tero Kivisari, 2007-2013 yillarda shirkatning bosh menejeri bo'lgan Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha bosh maslahatchisi Uli Tuimalarning o'tirishi kutilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Sletler uchala sudlanuvchini 2007-2012 yillar mobaynida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish va maxsus himoyada bo'lish uchun prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblamoqda. Shvetsiya tarixidagi eng katta korrupsion sxemani amalga oshirganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq boshqaruvchilaridan yuzlab million dollar pora olgan o'zbekistonlik ayblanuvchilarning sud ishida bevosita ishtirok etishi kutilmayotir. 21 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda jinoiy ishni boshqargan shved prokurori Gunnar Statler Gulnora Karimovaning Shvetsiya telekom shirkatidan pora olgani asosiy shaxs ekani deyarli isbotini topib bo'lgani va shu bois Karimova va sheriklarining sudda qatnashishi boshlanajak sud uchun uncha muhim emasligini bildirdi. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Gulnora Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, uning korrupsion sxemalari va pul yuvishdagi asosiy sheriklari deb topilgan Gayani Avakyan va fuqaroviy eri Rustam Madumarovlar ham O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. O'zi va oilasi xavfsizligiga mavjud xavotirlar bois Rossiyada yashirinib yashayotgan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori va Gulnora Karimovaning telekom shirkatlari bilan kelishuvlaridagi asosiy maslahatchisi bo'lgan Behzod Ahmedov advokati Valeriy Orlov 21 avgust kuni ozodlik bilan qisqa suhbatda o'z mijozining Shvetsiyada boshlanadigan mahkamada video aloqa orqali ko'rsatma berish bermasligini ochiqlay olmasligini bildirdi.
Ozodlik.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati Zangiota tumani Chig'atoy Oqtepa mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli Taxta bozori tadbirkorlarining iddao qilishicha bozor ma'muriyati har bir tadbirkordan paxta mavsumi uchun 1,5 million so'mdan pul yig'ish haqida bozor nazoratchisiga topshiriq bergan. Tadbirkorlarning aytishicha, Karimov davrida boshlangan paxta uchun tadbirkorlardan pul yig'ish tadbiri Mirziyoyev prezident bo'lgandan so'ng ham davom etmoqda. Bozor ma'muriyati bozor hisobidan paxtaga odam chiqarish topshirig'i hokimlik tomonidan berilganini tan olar ekan, lekin pul yig'ish haqidagi iddaolarni inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent viloyati Zangiota tumani Chig'atoy Oqtepa Taxta bozorining bir necha tadbirkordan ozodlikka yuborilgan shikoyatda yozilishicha, ulardan paxta terimi uchun pul yig'ish kampaniyasi boshlangan. Biz Zangiota tumanidagi Chig'atoy Oqtepa Taxta bozoridan yozmoqdamiz. Bizga har bir joy uchun bozor ma'muriyati 1,5 million so'mdan pul yig'ib olyapti. Bu tadbirga mas'ul qilingan bozor nazoratchisi Jamil akaning aytishicha, yig'ilgan pulga paxta terimi uchun bizning o'rnimizga mardikor yollanar ekan. Prezidentimiz majburiy mehnat bizda bo'lmaydi deb aytgan edi, lekin prezidentning gaplari bularga yetib kelmabdi deb yozadi tadbirkorlar. Ozodlik bog'langan tadbirkorlardan birining aytishicha, bozor ma'muriyati pul bermaganlarga tovar olib kirishga ruxsat berilmasligi bilan tahdid qilinyapti. O'tgan seshanba kuni majlis qilinib, Jamil aka degan nazoratchimiz shu vaqtda gapirdi. Bermagan odam o'zidan ko'rsin, bozorga mol olib kirgani qo'ymayman dedi. Bozorda qariyb 250 tacha joy bor. 1,5 million so'm ham deyarli $200 bo'ladi. Bozor bo'yicha hisoblasak $50,000 bo'ladi ekan. Bu pulga qancha mardikor sotib oladi, qancha paxta teradi, bunisi bizga qorong'i. Prezidentimiz bir klaster qilamiz, hech kimdan pul ham yig'ilmaydi, majburiy mehnat ham bo'lmaydi deb aytishgan edi, lekin hech narsa o'zgarmayapti. Karimov davridan pul yig'ib bergan bo'lsak, xuddi shu holat bugun ham davom etyapti, deydi tadbirkor. Chig'atoy Oqtepa Taxta bozorining nazoratchisi Jamil Yunusov ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlarning paxta terimiga o'zi chiqishi yoki o'rniga odam yollab berishi majburiy qilib qo'yilganini tan oldi.
O'zaga shu paxta to'g'risida gapiryapti-da, o'zi bizlarga ham paxta boradi-da. Tadbirkorlar borish kerak paxtaga.
Bu yil unaqa narsa yo'q-ku, masalan Mirjayev aytdi-ku.
Yo'q, unaqa narsa faqat ana muallimlar bilan doktorlarga yo'q. Tadbirkor tashkilotlarga bor bu narsa.
Asli odam yuborishlaring kerakmi? Nima qilishlaring kerak?
Bizlar odam berishimiz kerak. Tadbirkorlar borish kerak. Tadbirkor yetga borgani bilan mana ertaga ishxonaga kelishamiz. Tadbirkor ishlamaydi deydi. Ishlasa ishxona qilmaydi. Faqat ana votkasini urib basha qilib yotadi. Janiji o'rningga odam berlar endi bizlar. Hokimiyatda har yili mana masalan uje paxta mavsumida hamma Zangiotadan hamma bozorlari odam beradi. Mana bizaga ham 160 odam yozib qo'yganmish. Mana qilmadim, o'zlaring odam olib kelasanlar, biz faqat arzon zavod qilamiz, tashkilotchilik qilib beramiz dedim.
Dedi bozor nazoratchisi Jamil Yunusov.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
As
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Toshkent shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan mushtari, Tashkent City loyihasi barpo etilayotgani sababli buzilgan uyi uchun teng miqdorda turar joy berilmayotganidan arz qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Tolaxon Hamidova Toshkent shahridan maktub yo'llamoqdaman. Shayxon Tohur tumani Olmazor ko'chasida ayni paytda Tashkent City loyihasi bo'yicha qurilish ketayotgan hududda yashaganman. Uyimizning umumiy yashash maydoni qariyb 370 kvadrat metr bo'lgan. Shundan qariyb 74 kvadrat metri menga tegishli edi. Uyimiz buzilib, menga Yashnobod tumanidagi Obod makon turar joy majmuasidan bir xonali umumiy maydoni qariyb 41 kvadrat metr bo'lgan uy berishdi. Men o'z uyimning kvadrat metriga teng uy beringlar desam, siz bir o'zingiz yashar ekansiz, farzandlaringiz yo'q ekan, sizga qonunan 16 kvadrat metr uy tegishi kerak deyishdi. Qariyb 74 kvadrat metr uyimni buzib, farzandingiz yo'q ekan deb 41 kvadrat metr uy joy berish noto'g'ri-ku. Prezidentimiz ham uyi buzilganlarni norozi qilmanglar demoqda-ku. Ayni paytda uysiz sarson bo'lib yuribman. Shayxon Tohur tuman hokimiyati uyimni buzib ko'chada qoldirdi. O'z mulkimga teng uy olishim uchun sudga berishim kerak ekan. Xo'sh, sudga to'laydigan pulni qayerdan olaman? Olgan oyligim o'zimga zo'rg'a yetadi. Qolaversa sudga oylab qatnashga vaqtim ham yo'q. Oddiy xalqni norozi qilib uyini buzish qachon to'xtaydi? Deydi Ozodlikka bu xabarni yo'llagan mushtari. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Chexoslovakiya kompartiyasi bosh kotibi Aleksandr Dubchek rahnamoligida boshlangan va tarixga Praga bahori nomi bilan kirgan demokratik o'zgarishlarni bostirish uchun Chexoslovakiya hududiga 500 ming sovet askari kiritilganiga 50 yil to'ldi. Sovet armiyasi bilan to'qnashuvlarda 137 nafar chexoslovakiyalik halok bo'lgan. 500 nafardan ko'prog'i og'ir yaralangan edi. Aleksandr Dubchek sotsializmga insoniy qiyofa baxsh etish niyatida senzurani bekor qilgan va mamlakatda ko'p partiyaviylik tizimini qaror qilish niyatida edi. Biroq Danubiya deb atalgan bosqin amaliyoti Aleksandr Dubchek boshchiligida boshlangan siyosiy va iqtisodiy islohotlarga chek qo'ydi. Chexoslovakiya istilosi 1991 yilgacha davom etdi.
Mana 50 yil avval yangiliklarda nimani ko'rsatishgan? Praga ko'chalarida Sovet ittifoqining zirhli texnikasi, ularni to'xtatish uchun qo'lbola barrikadalarni o'rnatayotgan qurolsiz fuqarolar.
But defiance is crushed under the tracks of the Russian tanks.
Ammo har qanday qarshilikka Sovet tanklari barham berdi. Sovet ittifoqi boshchiligidagi qo'shinlar 1968 yilning avgustida Chexoslovakiyaga bostirib kirdi. Shu asnoda kommunizmni isloh qilish mumkinligi haqidagi orzu sifatida boshlangan siyosiy bo'hron o'z yakuniga yetdi. Bir necha oy oldin hokimiyatga kelgan Aleksandr Dubchek inson qiyofali sotsializm qurishni va'da qilgan edi. U tashlagan birinchi qadamlardan biri senzurani bekor qilish bo'ldi. Buning ortidan birin-ketin kommunistik rahbariyatni tanqid qiluvchi va hatto ko'p partiyali tizim o'rnatishga chorlovchi maqolalar paydo bo'ldi. Bu o'zgarishlarni Praga bahori deb atashdi.
Shuni aytishim kerakki, men o'sha paytda yosh edim va o'zimga yarasha umidlarim bor edi. Ammo ulardan tashqari biz uchun bularning barchasi qanday tugashi haqida xavotir ham bor edi.
Yaqtusnami vasne dopadna.
Bu qo'rquvlar asossiz emas edi. Moskva Pragadagi voqealarni tobora kuchayib borayotgan tashvish bilan kuzatayotgan edi. Boshida Sovet ittifoqi yetakchisi Leonid Brejnev Dubchekni qo'llab-quvvatladi, ammo u Chexoslovakiyadagi islohotlar kommunistik blokni zaiflashtirishidan qo'rqardi.
Dubchek rus tilini mukammal bilardi va Brejnev uni o'zimizdan deb bilardi. Brejnev bizning Sasha bizga pand bermaydi deb ko'p aytardi. Lekin Sasha unga pand berdi. Dubchek Chexoslovakiya fuqarosi edi va demokratik qarashlarga ega edi. Shunday ekan to'qnashuv muqarrar edi.
Разделял те же демократические ценности. Столкновение было неизбежно.
Bahor ortidan yoz keldi. Mamlakat aholisi ularga berilgan so'z erkinligidan mamnun edi. Varshava shartnomasini imzolagan boshqa biror mamlakatda bunday so'z erkinligi yo'q edi. Moskva Dubchekdan islohotlarni bekor qilishni talab qildi va bir vaqtning o'zida harbiy amaliyotga hozirlik ko'ra boshladi. Brejnev iyul oyida Dubchek bilan uchrashishi haqidagi xabarlarni ko'pchilik yomon nishon deb talqin qildi.
I hope our Soviet friends won't press us.
Umid qilamanki, bizning Sovet do'stlarimiz oxirgi oylardagi siyosiy yo'limizni o'zgartirishimizni talab qilishmaydi. Mamlakatimizda sodir bo'layotgan o'zgarishlardan juda mamnunman va pan Dubchekni eng yaxshi siyosatchilarimizdan biri deb hisoblayman.
As one of the best politicians we have got.
Brejnev va Dubchek Slovakiyaning Cherna-nad-Tisov shahri temir yo'l stansiyasida poyezd vagonida uchrashdi. 4 kun davom etgan muzokaralar keskin, ba'zan asabiy muhitda o'tdi. Sovet delegatsiyasi Pragada kontrrevolyutsiya sodir bo'layotganini ta'kidlab, uni to'xtatishni talab qildi.
Имеются в архивах.
Rossiyada ham, Chexiyada ham arxiv materiallari saqlanib qolgan. Ular orasida ikki yetakchining so'nggi suhbati ham bor. Unda Brejnev shunday degan: "Sen Chernivtsovda bergan va'dalaring ustidan chiqmading."
Istilo 20-avgustdan 21-avgustga o'tar kechasi boshlandi. Bir necha 100 000 Sovet qo'shinlari Varshava shartnomasini imzolagan boshqa davlatlar kuchlari qo'llovi bilan chegarani kesib o'tdi. Chexoslovakiya rahbariyati mamlakat aholisiga qarshilik ko'rsatmaslikni buyurdi. Ammo bu holat ko'pchilikni qattiq g'azablantirdi. Eng katta to'qnashuv Praga shahridagi Chexiya radiostansiyasi binosi oldida sodir bo'ldi.
Harbiylar radio binosiga ertalab yetib borishdi, ammo uni himoya qilishga tayyor ancha odam to'plangan edi. Barrikadalar qurilayotgan edi. Harbiylar binoga qarata o't ochdi.
Uni potom zahayili prosto strelbu na rozos.
10 lab tinch aholi o'limidan so'ng qarshilik barham topdi. Istilo natijasida Dubchek hokimiyatdan ag'darildi. Qattiqqo'l tuzum joriy etildi va bu tuzum Praga bahorining barcha islohotlarini bekor qildi. Chexoslovakiyada demokratiya 1989-yilgi inqiloblardan keyingina qayta tiklandi. Bu paytga kelib Sharqiy Yevropada kommunistik tuzumlar qulay boshlagan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzaxlik Maxtuma Jo'rayeva 3 yil avval Ramaysa Vakan ishi nomi bilan jamoatchilik e'tiboriga tushgan ish bo'yicha ayblanib qamalgan, hozirda Jaslik qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan o'g'li Furqat Jo'rayevni qamoqda qiynoqqa solishganini iddao qildi. Jo'rayevaning aytishicha, o'g'lining qiynoqqa solinishiga Jaslikdagi haqsizliklar haqida prezident Shavkat Mirziyoyev va xalqaro tashkilotlarga tinimsiz arz qilishi sabab bo'lgan. Maxtuma Jo'rayeva bilan suhbatni tinglang.
Mana prezidentimiz siyosiy nimalarni qilyapti, lekin bular hech qachonda amal qilishmayapti. Mana yaqinda ham prezidentimiz misol uchun milliy xavfsizlikka DXX xodimi qilib ularni davlatni himoyasini qiladigan qilib qo'yishdi. Lekin ular hali ham hamma joyga ish qilib o'zlari keragicha biz hamma kuchga egamiz deb borib hukmini o'tkazishyaptida. Mana o'g'limni 2015-yil 3-sentabrda o'g'irlab ketgan bo'lsa, mana aybdor qilib oborib 12 yilga o'sha jazoga oborib qo'yishdi. Lekin bugungi kunda ukajon, mana shu davlat xodimi DXXdan Tamal degan bola gruppa tuzib borishgan o'sha jaqliqqa. O'g'limni oldiga. Mana shu Jizzax viloyatidan gruppa tuzib borishibdi 3 kishi bo'lib. Kamol i Jizzax viloyatini hokimiyatidan Mahmud degani, yana bitta NVZdan bitta Akmal degan bola 3 kishi bo'lib borishgan.
Nimaga borishgan?
O'sha joyda.
Nima uchun borishgan?
Bular endi boya endi men hamma joyga murojaat qilib yozib chizaverganimga onang ko'p yozib chizavermasin aytib qo'y debdi birinchidan. Ikkinchidan endi uni o'sha joyda 12 yil bo'lsa 12 yil o'sha jaqliqda o'taysan endi deb aybdor qilib bir ikkita hujjatlarga qo'l qo'ydirib ketdi, ta'ziq o'tkazib o'sha Kamola. O'zlari oldindan Jizzaxda tayyorlab olib borganda aytib qo'l qo'ydirgan unga majburan. Dadasini men mana Toshkentda Nukusgacha samolyot bilan yubordim. U yerdan biz advokat oldik. Advokat orqali kirib, iltimosnomasini yozdirib chiqdikda o'zidan. Oldiga kimlar aliga qilgan, nima qilgan, avval kim unga ta'ziq o'tkazgan, misol uchun meni ham onamni o'ldiraman deganlarni hammasini iltimosnomasida yozganda. O'sha iltimosnomasini bizga ichki ishlarga men oldinroq murojaat qilgan edim. Ayni paytda ichki ishlar o'sha murojaatni ko'rishyapti. Men shu prezidentimdan iltimos qilardimki, Shavkat Mirziyoyev Mir Amonovichdan shularni nazoratga olsa, adolat bo'lsa, haqiqat bo'lsa degan maqsadda mana shu joydan murojaat qilmoqchiman. Prezidentimizga ishonib, suyanib, ish qilib, mana shu hamma joyda adolatni o'rnatyapti. Mana shu ishda ham bir nazoratni kuchaytirsa degan maqsadda murojaat qilmoqchiman, ukajon.
Endi bu guruh Milliy xavfsizlik hokimiyat MVDdan tashkil topgan 3 kishidan iborat guruh nima uchun jasliqqa o'g'lingizni oldiga borgan deb o'ylayapsiz? Nima uchun borishgan?
Men ombudsmenga murojaat qilgan edim. Bir haligi o'sha joyda nohaqliklar bo'lyapti, jaqliqda deb.
Qanaqa nohaqliklar endi bu?
U nohaqliklar u yerda jaqliqda urib oyog'ini, qo'lini, hamma joyini sindirib, anaqa qilganki shirimlar bor hozir. O'shalar bilinmasin degan maqsadda endi uni chiqmasin, o'shasi tuzalguncha o'sha yerda o'tirsin deyapti-da endi. Endi u chiqsa albatta murojaat qiladi-da, u yetga betga hammaga aytadi-da endi nohaqlikni. Mana prezidentimizdan murojaat qilib so'rayman. Haqiqatni ko'rsin, adolat bo'lsin. Adolat bo'lsa hamma joyda yaxshi ish ketadi. Prezidentimiz ishni zo'r olib boryapti, lekin bular hech qachonda prezidentning gapiga quloq solmayapti-da. Aytib-aytib qo'yaveradi degandan bo'lyapti.
O'g'li 12 yilga qamalib, jazolatda jazo muddatini o'tayotgan Jizzaxlik Maxtuma Jo'rayeva bilan suhbat edi. U bilan men Hurmat Bobojon suhbatlashdim. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Yaqin tariximizda liberal islohotlar o'tkazgani ortidan qatl qilingan Xiva bosh vaziri Islomxo'ja haqida tarixiy film Toshkentda jurnalistlar uchun maxsus namoyish qilindi. Davlat granti asosida Ezgu film studiyasi tomonidan suratga olingan bosh vazir Islomxo'ja filmi rejissori 35 yashar Jahongir Ahmedov bu film olish uchun 2009 yilda O'zbek kino idorasiga bildirilgan taklif rad qilinganini aytadi.
Islomxo'ja o'sha bir necha yil, mana 2009 yilda muallif menga hujjatli film ssenariysini bergan bo'lsa, ungacha men Islomxo'janing taqdiri haqida umumiy ma'lumotga egaman va ssenariydagi o'sha hujjatli filmdagi ssenariydagi o'sha hujjatlar bilan, arxiv manbalari bilan tanishganimdan keyin tinchlik bermaslik boshladi. Bu 2009 yil va biz 2013 yilda birinchi marta hujjatli film sifatida badiiy kengashga taqdim qildik. Albatta qabul qilinmadi, xato kamchiliklari ko'rsatib berildi.
Film ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tarafidan 2017-yil imzolangan milliy kinematografiyani rivojlantirish qarori va tarixiy simolar obrazini yaratish haqidagi o'tgan yilgi videoselektor deb berilgan taklifining ilk ijobati sifatida ko'rilmoqda.
Hamma eshitsin. O'z nafsi yo'lida xalqni talaganni va bu xunrezlikni qonning qarori deb bo'xton qilganning jazosi o'limdir.
Ahmedov 20-asrdagi jadid islohotchilar obrazini yaratish bugungi kun talabi ekanligini aytadi.
Men o'sha o'zim bir tarixga qiziqadigan, o'zim bir tarixni sevadigan inson sifatida menga doim o'sha 19-asr oxiri va 20-asr boshi har doim juda ham qiziq bo'lgan. Avval o'sha Fazilulloh Xo'jayevdan tortib mana Islom Xo'jayevgacha buni avvaldan bir tarixi bilan qiziqib, bu odamlarni bir yangi bir zamonaviy qarashlari, umuman albatta bularni qarashlari maydonga kirib kelishi bilan, bularni islohotlari, aynan Islom Xo'jayevni islohotlari maydonga kirib kelishi bilan o'sha Chor Rossiyasi bilan bevosita ziddiyatdan vujudga kelish nuqtasi bo'lib xizmat qiladi.
Film taqdimotida qatnashgan taniqli bloger Shahnoza To'raxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda filmga 4 baho qo'yishini aytdi. Yana bir bloger va kinoshunos Iqbol Qo'shayeva o'zining Facebook'dagi sahifasida filmga targ'ibot roligi degan yorliqni yopishtiradi.
Biz odatdagi har qanday vatan haqida gapirilgan gaplar yoki shuni doirasida gapirilgan gaplarni darrov qizilga bo'yashga o'zimiz ham o'rganib qo'yganmiz. Darrov shu haqda gap bo'lsa, bir plakatdagi tasavvur uyg'onib, darrov bizda shunga nisbatan bir immunitet hosil bo'lib, buni inkor qila boshlaymiz. Buni qilmaslik kerak. Bu filmda gapirilgan gaplar, o'sha nega shuncha ma'lumotni bila turib yozmagansiz? Bu haqda aytib ham, yozib ham bo'lmasdi. Bu qizil gap emas, bu bor gap. Nafaqat bizani qahramonimiz, o'sha yosh katta tarixchi, balki o'sha davrda ilmiy ish qilgan, o'z tadqiqotini olib borgan kim Islom Xo'ja haqida yozgan edi? Kim bu tarixni asl haqiqiy tarixni joyiga qo'ygan edi? Hech kim. Bu haqiqat-ku. Bu haqiqat-ku, yoza olmagani, hattoki gapira olmagani bu haqiqat-ku. Bugungi kunga kelib biz yoza olayotganimiz, gapira olayotganimiz va ko'rsata olayotganimiz ham haqiqat-ku.
Filmni suratga olgan Jahongir Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda bu kabi e'tirozlarga javob berdi. Ahmedovga ko'ra, badiiy publitsistik asarda millatga ma'rifat tarqatish unsuri bo'lgani maqbul ish.
Mening bitta fikrim bor-da, mana shu qarashdan voz kechishimiz kerak. Albatta vatan haqida yoki bir davrlar, tuzumlar haqida munosabatlar bildirilganda orqa oldin o'ylamasdan turib darrov uni qizil gap yoki bir plakat gap deb gazetani gapi deb qabul qilmasligimiz kerak. Buni tegida men shaxsan men o'zim rejissor sifatida qo'shganman bu gapni. Nega davrni bila turib, ma'lumotni bila turib yozmagansiz? Bir tomondan u yosh katta tarixchining o'zini oqlashi bo'lyapti. Lekin buni o'zini oqlash haqqi bormidi, yo'qmi? Masalan, Islom Xo'ja timsolida uni joniga, hayotiga xavf bo'lsa ham, u xalq, el manfaati nimasidan yo'lidan qaytmadi-ku.
Film muallifi Jahongir Ahmedov shu paytgacha qoloq qilib tasvirlab kelingan tariximizni jozibali qilib tasvirlash niyatini aytadi.
Mana rejissor sifatida munosabatim bizni tariximizni ko'rsatganda bizni ham shu narsaga ko'niktirildiki, ishontirildi, biz ham ishondik. Tarixni ko'rsatganimizda shunaqa bir darvesh sifat odamlarni shu ko'chada yuradigan kiyim usti boshiga ham qaramaydiganroq qilib shu ko'zga iloji boricha yoqmaydigan bir tarzda ifoda qilish. Mana shu filmda men shu jarayondan, shu munosabatdan 100% voz kechdim deb bemalol ayta olaman. Men hozirgacha ishonaman, bu mening o'zim shaxsiy pozitsiyam. Bizni ajdodlarimizda madaniyat bo'lgan. Ba'zi bir tomonlardan balki shu orqada qolishlar bo'lgan, buni ham inkor qilib bo'lmaydi, lekin madaniyat nuqtai nazaridan buni bahslashmasligimiz kerak. Shuning uchun ham men Islom Xo'ja filmida ko'rsatayotganimda o'sha liboslardan tortib, grimlardan tortib, aktyor ijrolarida, plastikasida, mizansenalarda ana o'sha kadrlardan madaniyat ufurib turishini, madaniyat ko'rinib turishini xohladim.
Kino ssenariysini yozgan Jurabek Ro'zmetovga ko'ra, film xon o'limidan keyin tanazzul ichida qolgan o'lkadagi iqtisodiy siyosiy islohotlar o'tkazgan Islomxo'ja va unga qarshi bo'lgan aksil islohotchi Matvafo Baqqolov o'rtasidagi ziddiyat haqida hikoya qiladi. Dramaturg Jo'rabek Ro'zmetov islohotga muhtoj Xiva xonligini o'zgartirishga uringani ortidan 1913-yilda so'yib ketilgan Islomxo'ja taqdiri kinoning asosiy mavzusidir, deya ta'kidlaydi. Kino muallifiga ko'ra, Islomxo'ja islohotlari Xiva xonligida barcha elu elatlar manfaati uchun xizmat qilgan.
Biz o'sha Islomxo'jani reformalar o'taragan, men shaxsan shunaqa hisoblaymanki, bu nafaqat Xiva xalqi, balki butun Xorazm xonligiga tegishli bo'lgan ular reformalar, islohotlar. Demak, bemalol aytishimiz mumkinki, bu xalq ichiga o'sha paytda turman xalqi ham kirgan va uni reformalari, o'tkazgan islohotlari bevosita bu xalqni ham ijtimoiy hayotida, maishiy hayotida juda katta bir siyosiy hayotida juda katta bir o'zgarishlarni sodir etgan.
Suhbatdoshga ko'ra, Islomxo'ja davlat xazinasi hisobidan ilk bora yer tuzish, yo'l qurilishi, pochta aloqasi, tibbiy va agronomiya xizmatlarini tashkil qiladi. Vatandoshlarni yer solig'idan ozod qiladi. Mahbuslarni o'rta asr uslubida jazolashlarni bekor qiladi. Bemorlarni davolash uchun zamonaviy kasalxonalar qurdiradi. Dindorlar tasarrufidagi vaqf yerlar daromadini madaniyat va ma'rifni rivojlantirishga sarflanishini ta'minlaydi. Aholining davlat uchun yilda 12 kun tekin ishlab berish amaliyotini bekor qiladi. Xivadan tashqari Yangi Urganch, Shovot, Gurlan, Qo'ng'irot, Qo'shko'pir va Mo'ynoq shaharlarida jadid maktablari tashkil qiladi. Bu maktablarda fizika, matematika, rus tili, chizmachilik kabi aniq fanlar o'qitilishini farmon bilan belgilab qo'yadi. Bu islohotlari qadimchilarga yoqmagan Islomxo'ja Matvafo Baqqolov kabi aksil islohotchilar tomonidan qatl etiladi. Rejissor Jahongir Ahmedovning ozodlikka aytishicha, bosh vazir Islomxo'ja filmining O'zbekiston mustaqillik bayrami arafasida mamlakat katta ekranlariga chiqarilishi kutilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.